Laugardagurinn 17. ágúst 2024. Flaggskipið komið á seglingu X977 fótboltinn.net til klukkan 2 í dag eins og síðustu 15 árin. Ég heiti Tómas Þór Þórðarson og það nokkuð góður að gesta. Þetta tveir kóhostar með mér í dag þar sem Elvar Geir Magnússon, hann fekk frí Bölvaður, fárlunda að vera í frí sem þetta Mögulega hef ég tekið kannski einn og einn svona þátt það svona hinga til Herru með mér í dag, Benedikt Bóas Hinriksson og Valur Gunnarsson og er ég svona reyna mækjana Valur, eitt, tver
Halló
Nei,
Nei.
Halló
ja, Blessaður
Blessaður mistari
Kængurinn
Herru, hérna, Elvar Geir Arnar og Einur Fögur Hann í Vestmannaeyjum að fagna brúðkaupi Möffins og frú Við óskum þeim bara allsins besta og ná, vonandi gengur þetta vel í dag og engin segir neitt að beða verið það þarna Hvað þetta þessi, getur svona 2-3 tíma eða svo ég veit ekki en eitthvað segir mér að morgundagurinn verði erfiður
Það verður þungur Ég held að morgundagurinn verði þannig að hérna, ég held að Elvar muni ekki fara svo Það svo gott viður hann
Það bara enga tíma að missa
Það
þýr ekkert að vera að fara svo
ekki, Hann hefði væntanlega dallurinn 2
Já, allir það ekki
Nei, hann kemur heim á mánudaginn ætli
Já, hann er
skynsla
Það er reynsla
Wow, Brothers Brewery, allan sunnudaginn Lækna sig
Já. Mér finnst þér svo ég hefði heyrt þetta gert þetta bara daginn Þetta einn múlíhed Erum við ætlum að tala fótbolta í dag, ælilega Það þetta enska úrvastildin Hafin, Manchester United vann fúllam í gær í upphásleik deildarinnar og nú hálftími búin af Ipswich Liverpool þegar Ipswich reyndar að sleppa
í gegn
Staðan þá 0-0 og tekur þetta svolítið tíma hérna hjá mér Jómari Hottir sem skoti og það frábær varsla hjá Alisson Já, ímislega sem við ætlum að ræða en við ætlum að byrja aftur á móti í þáttagerð sem við ætlum síðan að tengja yfir í íslenska boltan því að þáttagerða maður númer eitt í íslensku fótbolta allavega, já, reyndar í útvarpi líka þegar kemur að tónlist hann er mætu til okkar fyrir íslensmeisterinn og miðvörurinn Gunnlaugur Jónsson, heill og sælunur
Já, heill og sælir
Hvað segirðu?
Já, bara mjög gott sko,
ja,
gaman að koma
Já, alltaf gaman að fá því, þú varst nú ekki búin að koma þú í sumar það
Nei
Nei, ok, þá komin tími til líka
Algjörlega
Sumar
Já, nei, ég hlust að þér að kalla þetta sumar
En alltilega
Hefurðu verið í öðru en rekstak á hérna í pizza
Ég held þessi einn leikur sem ég var nánast á peysunni Einn leikur, ég náði því
Wow
Ég held að verið í Þetta var í Kaplukrika En þegar leið og leikinn Þá komið rigning
Já, þá komið rigning
Já,
byrjaði vel Er einhver flík sem hefur nýstir jafnvel Og svona þá rekstakkurinn í haust
Ég man allan að úlpan var mjög sterk fyrstu tvo mánuðina
Já,
það var kallt Það var í april og mæ
Já, þetta var svona Þó að sé alveg fínt fyrir sumarskilu að spila þess að 27 leikið Þetta april, oktober dæmi svona Þetta meikir alltaf minn og minna sens að þá ég meina svona veðurfarslega
Mér finnst það bara meika meir og meiri sens að því að það sama veður allan helst skiptir einhver máli
Þetta var jákvæðasta neikværi sem ég nokkuð til að vera neik Ég var ánægði með
þetta
Þetta
var þetta
niður, svona glasið hálffullt Við ætlum að auðvitað tala um boltanirna á eftir þar að segja deildina Margt búið verið að gerast gullu þetta svolítið svona í ringuðinu og svo öllu við reyndar ekki farið í slag og þessar leit síðan við erum þá sjöfum fyrir eftir við getum vonað að besta
Ég vonast eftir alveg spennu þá
gæti
komið
og... En við ætlum kannski að byrja á því sem að þú hefur verið að brasa því að það tengist nú heldur betur íslenska boltanum því að þú ert að gera þetta og varst í tökum, varst nú bara í tökum í gær Var þetta ekki svona B-roll, eitthvað?
Jú, ég fundum tvíbura agrænsi
Þetta voru tvíbura?
Við erum semst að gera þáttaröð um tvíburuna Arnar og Bjarka
Já
Og Siggi Már sem þú þekkir ákveldlega sem er tökumaður nummer eitt hérna á stöðinni hann,
Já, og á Íslandi
Og Íslandi bara, já Hann er með mér og hann kom með þess að fara bara hugmynd Hvort við ættum ekki að finna tvíbura til að búa til einhverja senur Og ég fór stúfuna og hafði nú bara sambandi við hann að Sigrún Ósk okkar
Já
Konu stjórnans og Akranesi Og hún
sem erum eitt kallaði maður en Sigrún Ósk
Já líka
Já, Hann er þetta skemmtilegt sko
Já, öllu himliðinni Herðu, hún hérna fann fyrir mig hérna tvíbura sem er áttara
okay.
Og við tókum 3-4 senur í gær með þeim og tókst afar vel
já.
Með flott
Já, þú eru myndapiltar, væntanlega fótbolta áhuga menn
Já, já, fótbolta áhuga menn og erum með þess að Bergmann líka
Já,
óvænt Ekki samt frændur en tengist
Já,
En eru þeir Þórðarsinnir eða Teitsinnir?
Nei.
Ha? Aðfluttir.
Ertu vissinu síðan frá Skaganum?
Þeir, pabbi þeir eru aðfluttir.
Já.
Hann kemur að koppa húnum.
Já, við erum ekkert að skamma fyrir það. Hérna, hvað þetta? Í raun og veru, hérna, ég man að þú varst nú að sagður ykkur lauslega frá svona í byrjun ás en senn að fyrir líða fyrir jólum fyrir að, hérna, eins og ég sagði bara, vissið að Frostrós eru byrjar að öllu, sagði það?
Já, Friðrik Ómar var að, hérna, Friðrik Ómar var að bjóða mér að líka við þrjá vitringa sem er væntanlega jólasýni í þeirra.
En nú þurfum við að segja stopp, sko, en líða fyrir jólum, þú ert að fara að sýnda þá, hvað,
já,
saga sko, Arnónsbjörga, hvað?
Bara, já, sko, þessi þáttur er komin yfir á nýtt ár, það er óinu mikið gangi hjá stöðtusport þetta, þennan vetring, og ég held ég, sé ekkert að ljúin eitt að stóra serían á þessu ári er Grindavíkur sagan
jú.
Og hún er jólin
sem að Valur eiginlega
og það er önnur sería sem að held ég sé ekkert að blaðra að mér og er áalluð í nóvember sem er Erlenda Kana
jú, eftir að menna
Erlenda Kana held ég gott
já, Kana
í Körfubóltanum
eftir að menna seríuna þessi ég kalla Jói Alfreð og Andri Ólas fara á rúmtum Bandaríkin og Kostla Garðas og Eiríks
hrafni með hana, þannig að hún er á fullu og hérna, þannig að
já, verið mikið
það verður að dreifa þessu betur
auðvitað,
og það er bara besta mála við þurfum yfir á nýtt ár enda mikið Þetta mikil þáttigerð, við erum að taka eða sögu þeirra frá bara day 1
já,
og okay. í fjórum þáttum
Já, þú veist, eru þá innan geðslega bara fjórir?
Bara fjórir,
já.
Ekki nema
já, nei, já. Ég svona...
ekki nema víking að fara á eitthvað ruglflug í Evrópu, þá gæti best 58 við
já.
Er þetta tveggja tíma þáttur, hver eða hvernig?
Er ekki alveg, hann er ekki alveg komin í hérna post-production eða sérstu klippingu Nei, áallunin er svona 4-45 minna
Já En hvað er svona, þú veist, til að vera hérna, ekki leiðilegur, en samt svona, það verður kannski ekki sagt að þeir hafi á hvoraður áttu einhvern eða smáraferil eða hemma reyða, þá er ég meina eitthvað svona longtíu, gilva sig og svona, þeir skipta mikið lið, þeir eru alltaf óumdeilanlega ævintýralega hæfileikaríkir,
já.
Þetta er svolítið
svona... Já, við munum taka bara hæðir og læðir og þetta er svona verður í tímaröð. Mm. Og fyrsti þátturinn er hreinlega bara uppeldið og koma og verða þessi undraböt sem voru og fá náttúrulega sjensinn og lendi körpi hérna á leiðinni og fá hérna svo kemur gaugi og dóldi trakkar það upp aftur svo fara náttúrulega til Evrópu og fyrstu tvö liðin svona gengur ekki alveg nógu vel þó að þeir svona lifna aðeins í Núnberg, Bjarki mikið meittur í Feyenoord og það er dóttir saga Bjarka þennan áratuginn en já, fyrsti þáttur endar svona í hálgjöru losti
já.
Bjarki í Nóri og Arna nýkomin heim frá Frakklandi
svo
annað þátturinn er þó England
já.
Báðir
já.
Og þriði þátturinn er heimkoman eftir atvinnumennskuna og menn dóldi, já, ekkit sérstaklega já, bara dóldi barðir sko, innan við þrítugt báðir kominir heim og þá tekur við businessin
já, ertu að vingla svolítið engalífinu líkinn?
Já, ok, það er allt undir
okay.
Þetta er ekki bara fótbolti sko
Fórst í séð og heyrt Archives
Já, það er farið dóldi djúft þar
afnáma nafni mitt þá er nokkra greinar
já, 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 nú mátt líka benda mér á eða auðvitað mást eftir ykkur góðu þeir voru ábrendi, sattu glannar
já, já, þú veist, bæði pelsin sem að Arnar mætti í og svona þetta, hérna, þeir gerðu margt til að sko, fá fyrirsagnar og svona sko
ég fekk góða sögu í lestir með pelsin frá leikmann sem spilaði með þeim sko. Þannig að það er
hluti gott okay,
að ég skil, þú veist, eins og Tommy talar þetta er kannski ekki eitthvað smára fyrir en þú veist, þegar maður hugsar fótbolta og nýjunnið í Íslandi, þú veist, Arnar og Bjarki er að fyrsta sem maður hugsar síðan er myndalegir tvíburar sem voru bara bestir í heim
og þetta var líka bara svona stundur svona sjöttaflokks fótbolti early 90s þegar að segja, hérna, þeir voru bara, ég veit ekki, svo Kolbeinn Sigþórs eða hvað allar þessar barnastjörnu hétu Rúri Gísla þeir voru bara að labba fram hjá mönnum þetta var bara, ég meina, ég þú svona sagt í þessum þætti, ég meina, pabbi fór með mér allar skagaleikirn í bænum ég horfði þetta gullandalegi, hvernig einasta leik sko, og maður sá Arna Gunnlaugsson fyrst sko, maður bara, hvað
Já, hvað er að gera?
Byrðu, af hverju stopparning?
Já,
það var svo setna mér fatt að það var ekkert hægt sko.
Hvað þýðir að hafa lent í Körbi? Hvað þýðir það?
Það þýðir heila
Og hver er Körbi?
George Körbi er sem sagt hann kemur 74 til Akranes. Þá var svona kynslóðaskipti og þá var að koma ný stjórn til X sem að vildi breyta til og svona Ríkja Jóns einhvern veginn að vara hérna að loða út og svona eldri menna að dett út og þá tekur þá faraði til Englands og þá hafði ensku þjálfari verið að Keflavík og dóldir hrist upp í lutunum og þeir voru miklu betra formi og þannig að það var dóldir þingan á englendinga en það voru tvölið eftir Körbi Víkinga voru heitt
74?
Já,
ok
og Harald Sturluson fór og Rikkar held ég hafði verið með honum fóru og samfæru Körbi um að hérna skæði væri málið
já.
Og ég held að Haraldur hafði sagt eitthvað mann, ég heyrði hann bara einhverju podcast upp á skaga að Körbi hafði spurt á að geti eitthvað ef þú getur eitthvað þá verður Íslandsmeistarar og þeir voru Íslandsmeistarar
það er svoleiðis
okay. Og Körbi var sinns 74, 75 77, 78, 82 allt er titlar
já.
Og þegar Gunnar Sig tekur aftur í stjórnandjómanum í 89, þá var búin að vera smá látið í 3-4 ár á Körbi sótur
og þá eru þeir ótinspilar
já, þá átti að kenna þeim nákvæmlega eins og hann gerði Teit Þórðar, Kalla Þórðar Pétur Péturs Learn the Hard Way það fór ekki vel, þá var hann orðin gamli skóli
Ná, ég skil voru þeir, hérna, er hárið að blekja, er það svona raumind voru þetta, þú veist, voru þeir dúkulísur þú veist, þeir eru yngri, þú veist, þeir eru rosalega góðir en voru þeir skagaharðir
já, þeir voru það
já.
En já, ég, svo sem þeir voru
ég veit að það er skali, milli, óri, já, forðar já.
þeir voru dóldi brútal við þá sko. Og ég ætla svo sem ekki alveg að fara neitt nóg djúft hér í það
nei, okay.
en það kemur alveg vel við sög og, okay. og Gulli pabbi er að kemur í það og senur líka sko.
Þú ert einu ári eldri yngri,
yngri.
Já, þannig að þú vantalega æft mikið með þeim
bara ólst upp með þeim
er þetta, þegar þú, ef ég myndi spyrja til þegar þú lítur baka, er þetta mestu gæði sem þú hefur séð á æfingu?
Já, þeim,
já.
Í yngri flokkunum
Nei, bara, þú veist, að æfa með þeim og
Já, þeir eru þar, sko
já.
Ég var þess heiðus annaðundi að vera með Gumma Ben í 16. landsliðinu Þeir voru alveg Þeir voru jafnmokkar, myndi ég halda, sko
Bestu leikmið sem þú hefur æft að spila með
Já,
já
Hvernig Sig, var Siggi Jóns, ég veit eiginlega má ekki gleyma
Öðruvísi góður Hvernig var, þú veist, eins og fimmtaflokk þegar þið eru borska og það er bara fimmtaflokksæfing, skilur við hálf sex eða eitthvað, whatever og þú veist sko, liðið sem að þið eruð í ég myndi segja mæntanlega byrjunlið þessi top 7 er ekki 7 mannabolti?
Nei, það var ekki 7 mannabolti, það var bara 11 mannabolti sko.
Í fimmtaflokki?
Já
Amen en þið eru samt að það eru nánast 11 sem bara verða landslífsmenn Íslandsmeistarar þú veist þetta er ótrúlegt þetta
Dótti Guðvans er hérna Lárus Orri er hérna Pálmi og Sturri Kára Steinn Hreiðar Bjarnar sem átti þetta landsleiki með
Er það ekki að seríu The Other Guy það hlýtur að vera eitthvað guð það er í bakvöri sem
er það svo magna
er það ekki Theodor Hervas er það ekki The Other Guy
Þetta er einn af þeim, hann var
ég meina hann á frábær og, hann er Íslandsmeistari, hann á medalí
já, hann er topp hlutverki, bara 92 og 3 sko.
Já
hann er að en það er eftir að fyndið sko að hérna, það eru margir sem að voru áttu, eftir að vera mjög góðir sem komast ekkit endalega í liðið en það voru bara aðri gæjar í mitt sem, segi, sem að kannski verið ekkit en voru bara sterkir og góðir
já,
og, og fínir í fótbolta og Þessi 73 árgangur er eitthvað annað bara, sko. Það eru svona 14 alveg leikmenn
Hvað var í vatninu þá? Sko? Þú veist að því að maður hefur myndi séð sko, Bjössi Hreiðar sem stundum að tala um þetta hana, einhverja baráttur og eitthvað þannig og hérna, alltaf gaman að hlusta á Bjössa náttúrulega en hérna, ég veit ekki hver sannleikskildi kannski endilega veist, hann gnær alveg að krydda þetta í skemmtilegin hérna, Hvað var í vatninu hana, á ágrænsi? Þið fóruðu í skólan, þá var fótbolt í frímínútum svo kláraði skólin og þá, hvað, farið þið bara í fótbolta?
Já,
og eruð þið í fótbolta til 10 á kvöldin? Náttúrulega einhverju kallar
já,
það
Já, svolítið íkti á Það var það þannig En vatnið var þannig bara þannig að við erum að ansi margir í kringum lið sem eru annarkvæmt sýni leikmanna eða sýni stjórnarmanna og það við erum basically inn á liðinu, við erum í klefanum eða vera að fagna bekamustillum og drekka kampæn við erum í rútinu og leiðinu heim, við erum bara að drekka dýjafúr
Ekki kampanjið samt.
Jú, jú.
Akkur að skafa með séu svona. Það er byrjað að draka kampanjið sjó.
Eitt af þessum dóti sem ég er að reyna að leita af, sko, er að ég er með viðtölu við Lárus Orra, Dóttir Guðjóns og Sturri Harald sem allir tala þetta. Að hafa farið inn í klefa og drekka kampaðin úr bikarnum sko, gamla bikarnum sko, þannig það er verið að leita vantar, myndum á því.
Það vantar náttúrulega, þetta, það var ekki símar, það var ekki Insta og Facebook og allt þetta, þannig að þú ert að, þið vantar ljósmyndir til að skanna inn.
Nei, vantar vídeo, það er það sem ég er að leita af, gera dauðaleita, það er til sem sagt klippur úr Bikarústu leikamóti Breiðablik, það er 89, það er sama ára þeir fá sjensinn með meistaraflokki og Siggi Lári mitt er að þjálfa liðið, pappi Lárus Orra og en það eru vídeokamerur sem ég alveg heyrt af hérna, það er einn gæði sem Gummi Ben sagði mig frá, ég held að segja tengda pappi dóttur hans sem er cirka 70 mótili 69 á Eyjum pappi hans var að taka upp.
Okay.
Það er einn á Skaganum sem var í kringum Sundið, hann var pappi Gunnarsvömmur, það var alltaf að tala Alli Svömmur og Gunnisvömmur, þeir voru líka 73 mótilið,
það
voru í Sundinu
sem varum með hitt sportið á Skaganum sem mjög fyndi
hann tóku sundkeppnir. Hvað heitar hann og hæstrættalögmaðurinn hérna sem er hérna er besti vinur Davís eða var
Jón Steinar?
Já, hann var öflugur á línunni að taka upp.
Aha.
Nei, nú er ég bara að tala svona almennt sem ég
heitt bara sko.
Hann á tvo stráka í kringum minn aldur og ég tala við það báða og það eru til vídeo en ekki af 73 árgang skagamanna. Ég held að annar þeirra er jafnaldri minn og hann er meira svona þegar hann er á eldra ári. Þannig að ég hef alveg heyrt út allt að það eru svona örfáar kamerur sem voru að liggjum.
Við svona kannski það, mitt grófum aðalatriðið sem er núna að koma, svona ein af ástæðanum fyrir að þú ætlar að spjalla þetta við okkur er þetta, þú ert að gera leita þessu og það er þá myndir af nákvæmlega hverju.
Já, ég bara helst yngri flokka leikir
frá þeim.
Já, það sem þeir komu þessu, að þeir voru á öðru leveli. Þeir voru að gera þetta upp í 50 mörg á ári og veist, bara í ruglinu sko.
Já. En betur, fannst þú ekki einhverjar, var ég ekki á alvörum daginn þegar þú varst með hérna bíókvöld?
Jú, það vorum við eldrári.
Já, það voru þeir farnir?
Trýr, nei, það voru þeir á...
Já, ég meina þú veist farnir...
Það voru þeir bara komin upp um hérna...
Konir sjötta?
Já, já. Ja, þetta var 50 og þeir eru komin upp í fjórða.
Já, ég myndi
það. Og þá var endi þjálfur okkar, þá fekk hann félagsmiðstöðina til að taka upp nokkra leiki og við fundum spólur, þrjár, og þá er 11 og 11, sko.
Í fymta.
Já. Þannig að, og það er, veist, því miður er típarun ekki að spila þar en nei. Það er geggjað efni, sko.
Veitu, já, þess að þú segir, ég dattarnir á, hérna, Ölver og þá var, hérna, fílík, sko, keppu sjói sem var, hérna, maður aldrei, bara sjaldan síðan aðeins og þarna voru, hérna, fullvaxta kallmenn, Íslandsmeistarar, landslismenn, bikameistarar að horfa á sig sem börn.
Já, við hófum í andstæðingar.
Já, ég segi það, Bjössi Hreiðarsvarna og talaði í okkur í 45 minútur.
Já, já, Bjössi var komanna sem svona stuðningsmaður, hann var ekki komin í val, sko. En hann var í kringum þessar strákar sem að spila á mót okkur, þetta var Valur Breiðablik og Fram, sem við vorum að mæta hana.
Okay.
Hvað var þetta? 86, held ég.
Já.
Og þannig að þetta leynist, þetta efni leynist af nengstar.
Já, er einhver starað núti.
Er ekki einhverju kringum ykkur í leikni sem var að taka upp? Þetta er einhverjum, það er allir eitthvað.
Ég er ekki viss ára marga myndaðar.
Nei.
Jú, það getur verið þegar þú segja það. Jú, mögulega hérna með þess að myndi þetta þannig hjálta strax í fóruðar hans.
Já.
En ég veit ekki, það er að skoða.
Já, þannig ef
að
einhver.
En þú ert allir raunum ekkert að bila til skagamanna. Líka bara, þú veist, ef þú varst hérna
Akureyri
kvikmynda fóreldri eða átt bann sem er 70
eða þekkir einhver. Af því að ég held að allir muni eftir ef það var. Af því að þetta var svo óalgengt, sko.
Já,
já, pabbi hans var stundum.
Já, hann ekki kameru,
sko. Já.
Og þá eru allar líkur að Arnar eða Bjarki eru einhvers staðar að sóla sonlinn.
Já, það er mjög líklegt. Það er mjög líklegt. Þeir voru bara að öðru leveli, sko. Það er ekkit flókn
með
það.
84 til 87.
Já.
Þá ætli ég að henda þið fram að allir vita, þú veist, ég ætla að segja bara kamerunar hafa verið stórar.
Já.
Þær voru hjúts.
Já. Já, og þó, sko, þeir voru, ég man eftir, sko,
það var ekki þessi, mínit,
þessi sko, félast, nei, þessi, þetta voru, sko, Vaffos spólur sem að var hægt að koma í, sko, vélina, hann var svona, jú,
hann var sérstir reyðina og loka,
já.
Og líka hann er litlu, sko,
já, svo kom það aðeins sérna, sko, þannig að, hérna, þannig að ef þetta leynist og ef einhver veit eitthvað, þá með finna mig annarkort á Facebook eða Instagram og bara dundra á mig, skilaböðum, ég verð á vaktinni næstu dag og hérna
Við dundrum þessu bara skrifum einhverja góða fyrirsögn og hérna setjum inn á all
ekki spurning, það væri geggjað.
Þetta er líka bara heimild fyrir af því að þeir eru mættilega líka spila við framtíða landslismenn þó að þeir eru kannski akkur lítið út í allir þeimleik
algjörlega
efni sem er nýtist öllum.
Já, þetta er hérna sko á þessu grúski mínu núna síðustu ára þá hefur að reyndar komið ljós að við erum ekkert sérstök að geyma gögn, það er almennt landin sko, þá á við alla sjónstöðunar og allt þetta dót, en svo eru sumir eitthvað svona sem að hafa sína vaffaði spólu bara í bílskutnum klárar sko, og nótum en það má ekki henda þessu sko.
Bara að fara með þetta í það svona digitalization bara, það er eitthvað fyrirtæki
fullt á þeim, það er alveg nokkur
sko. Nú fáum við svona sponsor data á Instagram hann að, komdu við að fá spólinni yfir og
digitalization
og veit maður hvað fyrirtæki heitir
nákvæmlega, en bara eins og þið sjáum bara til dæmis Beckham serían, þar var Ted Beckham sjálfur á kamerunni, sko. Hann átti líka 100 spólur, sko.
Hann virkar líka ekki alveg svona sá eðlilegast í, sko. En, nei, góð heimild.
Jú. En í ljósi sögunar eru kannski þessi sem skara fram úr, þeir fá kannski dóldi strangt uppeldi, sko. Og hérna
En líka, menn, þetta er bara frábæra minningar saman hvort að þú ert að búast við að barnið hversi strákur að stelpa verði David Beckham eða bara, þú veist, einhver, sko.
Já. En foreldrar tíburana, þau meðan og eiga það samt að þau geyma ansi mikið að stöfi og það er maður að nafni sem var flottur leikmaður hjá Skaganum sem heitir Mattias Hallgrímsson sem að hérna, hann átti gervihandadisk, hann var tók upp fyrir tíburana þegar þau voru í Þýskalandi og Hollandi og þannig að við lumum og því efni. Nei, það er ansið gott sko.
Það var einhvern næsta spurning, hvað er til að þeim að spila aturumannlega?
Það er bara drullu mikið sko.
Er það?
Já.
Molden, Nürnberg,
Mannheim, en það ekki er lítið sem ekki er í Frakklandi, þó eitthvað, Holland náttúrulega, svo England.
En hvað er það sko, þú veist eins og þegar Arnar er í Sosó, kemur heim á miðju tímabili, maður hefur nú heyrt þetta og áður og að menn svona ég er bara að koma heim eitthvað, ég man ekki hvað hann var gamall og hann skora 15 mörk í nýju leikjum.
Nei, þá er báður að koma frá Þýskalandi, þetta er 95 sko. Svo kemur hann heim aftur 97 og spila tvo leiki með Skaganum og getur ekki neitt. Það var hann alveg sjálfstöðusti farið sko. Og þá fæði hann bóð til að fara til Bolton á trial.
Það gæti ekki neitt.
Það ætlaði ekki að þora sko.
Já, það er svoleiðis. Og ásíðan ljómandi finna hann.
Svo finnur hann bara, herði, hér er heima allir.
Já, England.
Já.
Já. Hann endaði markaðistur þetta þegar hann kom og spilaði nýju leikir. Þetta voru enda sjöleikir.
Þetta voru sjöleikir,
akkurat, já. Þetta voru 15 mörg í sjöleikir. Bara eins og maður að gera, ég mamma var alltaf að horfa á, þú veist, Helgasportið eitthvað og Ingólfur Hannesson og Dolly og sig gær, þeir voru alltaf jafn hissa.
Já.
Og alltaf bara, jú, og auðvitað skoraði að þrennu, bara þú veist, að enginn séð svona
bönn. Það er ennblaða, talandi svona söfnin og geimagögn og alltaf, þá er ég búin að finna allan að tvo, hvað sem var, myndfæla eða tvo þætti upp í rúf sem að voru ekki skráðir, heldur voru bara einhver svona sapspólum sem að skaga þættinni hefðu dáið fyrir.
Það er svona,
okay. Það er stórkast.
Sem að rúfarnir voru með fyrir.
Já.
Já.
Það er annars vegar fyrir síðasta leiki 95 þegar Tryggvi alltaf var að hérna ná marka halda marka þesta manninu sko. Þá er hans í góð umfjöllun fyrir leik. Og hins vegar síðasta leikurinn 93 þá er hérna verið að afhenda titilinn og þetta er leikurinn fyrir fæin og dúti. Þá er að fylgja liðina eftir á undirbúinu. Ég veit að þeir eru ekkit sérstaklega sem voru að gera þá þætti en við nótum góðsæði.
Já, þetta verður þá ykkur í stæðina.
Já,
ég ætla að segja bara að ég verður að fara að sjá þetta sko.
Já, við getum notið eitthvað að þessu sko. Það er alveg klart sko.
Ok, gekkja.
Já, ég bara að gera, við vitum einhver að þetta finni. Þetta er ótrúlega gaman að sjá þetta. Hver er hérna, hverir eru, er það Gummi sem að er hérna, eru þeir mestu rivals, þarna Arnór kannski, ég veit ég alltaf að tala Arnór með, í minningunni er hann svona
Gummi Ben.
Já, veist, er hann, eru þeir svona tveir bestu á landinu hans
til? Sko, hann alltaf Óskar í KR.
Óskar Rafn?
Já. Hann var drullu öflugur og þeir voru mjög öflugt lið. Þetta Fram og KR sem voru svona helstu okkar rivals og Gummi Ben er í Fram um tíma.
Nú?
Og það er eitthvað, já, Gummi pappans vann í Reykjavík og hafa stórkostlega framlið, Pétur Martins og fleiri.
Hvernig mjög skemmt er þetta líka?
Og hérna Gummi Gralli, hérna pappi, hérna, hann sem fór til, sem var í stjörnunni, hann hérna, sem fór í Tinorex, hvað heitir hann strákurinn?
Ekkert hérna? Aron?
Já, hann var drullöflur, eina af stjörnunni í framliðinu.
Ok.
Og það er rosa úrslitilegur upp á Skaga 1987 í fjóraflokki milli í á fram þar sem Gummi mætir tíburunum.
Gummi bláu?
Já.
Gummi bláu?
Ég bara sé því.
Já, ég held að vera bara Þórakar eru eitthvað.
Hann var í svona sko framarar voru áttu stórkostlega stjórn og þeir voru með ítök í öllum yngri landsliðunum. Þannig ef einhver gat eitthvað þá vissu þeir það fyrst. Þetta er svona svipa á Breiðholtsmafían hérna hjá þeim félögum sko. Þeir vissu alla leikmenn í hérna á öllu landinu sko, Elvar og Valur og Freyr og þeir sko. Ef maður þurfti ykkur út í sig þá rýndi mér einhvern veginn að getur þessi eitthvað. Já, ég myndi seka honum. Þannig að hérna, já, þetta var alvöru og þennar leik náttúrulega, það er einhver sem sko heldur að Rúf hafi verið með kameru og sýnt mörkin.
Já.
Ég hef ekki fundið það sko, en þannig við kasta út í kosmosi ef einhver man eftir því, þá má hann hafa samband. Þetta var rosalega
líka. Ég ætla að segja þess að segja.
Ég held að það verið 500 manns að horfa.
Já, þetta er geður. Vá.
Þetta var semst útslutu keppninu bakgrensi.
Já. Því svo það var alltaf ekki sjón.
Það var ekki
neitt. Nei, svo
þú veist, þetta var
bara geggjart.
I don't care, sko.
Nei, ég er bara fjórið upp.
En vissuðu ekki að Gummi hafi verið í Fram?
Nei, ég er ekki og Káir.
Já, sko, hann er alltaf Þórsari, sko.
Já.
Fjölskyldan, það sést þarna, yngri lokum.
Já. Hann er, ég veit, ennur
Þórsari. Já, hann er komið við að við, sko. En svo er hann komin í Þór aftur, sko, hann er að fá síðan sinn, hvað, 91, vantalega.
Já.
Svo fyrir hann út 92.
Já.
Þannig að, já, þetta voru þeir efnilegstu þarna á þessum tíma.
Emmitt. Gægja, ég hefna að þetta verður hrikalega skemmtilegt að sjá. Kannski bara rétt aðeins að við tökum okkur smá pásu og þannig fyrir að tala um smá bara boltan í dag.
Bara eitt í lóku,
að
því við fórum aðeins yfir þættina.
Já.
Bjútið við sögu þeirra er að þeir finna fótboltan aftur.
Já, eða semst post-play.
Já.
Já.
Af því það var ekkit alveg vitað hvað þeir ætlaðu að gera í lífinu drenginni sko.
Og er það ekki bæði?
Þeir frekar illa með þá sko. Þeir voru náttúrulega í öllu fjandanum sko.
Jú, jú.
En það er beauty í þessu sko.
Er ekki báðir ferlarnir frekar óvæntir þannig?
Jú, algjörlega.
Þú veist, eftir?
Algjörlega.
Já. Ætluðu þeir ekkit að vera nála fótboltanum? Ég mani þegar þeirra Arnar var hérna aðstofum að loga þú veist
þetta bara... er náttúrulega smökkuð sér í þjálfun muni bara með Skagan og í tvígang og það er svona gekk ekki alveg voru ekki alveg að finna sig þar nei, þeir ætluðu ekkit aftur í fótbolta það var alveg tilvíðin að þeir eru komnir inn í þetta umbásmúlandæmi þá er náttúrulega allt annað að hrinni í kringum það sko.
Já, í engan lífinu þá
í
viðskipta lífinu sko.
Já,
þetta verður og það er inn í þessu líka,
þannig
og vóðlega er eitthvað menn tilbúinu að tala líka um neikvæða hlutina gaman að sjá að
heyra sko. Annars virkar þetta ekki.
Það er náttúrulega ekkert eðlilega gaman líka að hlusta á Arnar tala sko, þannig að það er bara
ja, hann fyrst undum í viðtöl. En
hann er geggjaður að biðast afsökunar sko. Þetta er einhver albesti maður að biðast afsökunar bara sem ég veit
fljútur að því.
Já. Það var svo einlægt og bara velgert hjá honum. Já. En við ætlum að tala einmitt aðeins Arnar Gunnarsson Víkingana Skagamenn aðeins fyrir og hvað svona einmitt tengja inn í þessa sögu og hvernig þeir eru kannski búin aðeins að komast yfir hana KR, Valur og ýmislegt fleira eftir augnablik við erum að dagskráttið 2 í dag. Þ Það held ég við höldum áfram Fótbolti.net á laugardegi á X977 Tómas Þór, Benni Bóas, Valur Gunnars og gestur þáttarins Gunnlaugur Jónsson Herra, við vorum að tala seríuna, minnum aftur á ef þið eitthvað efni frá 74 árgangnum ef Arnar Bjarki
73 árgangum, þú ert 74
að er þið sjást á ykkur mynd hafið sambandi Gulla
Vídjóum helst
Vídjóum helst, já Sjöst, mynd skeiðum Já Myndi standa á mbl.is
Yes
Og hann bara mjög liðtækur á Facebook Svara bara nokkur rætt og
örugglega Ertu með þetta tengd alveg síman og svona
Ég var að læra
Herri, við ætlum að fara úr fótbolta umræðu fortíðarinnar í fótbolta umræðu nútímas Ímislegt búið að vera að gerast og Ef ekki bara byrja kannski á mínum mönnum Þeir fá víkingarnir eru komnir í Já, meira og eiginlega miklu meira dauðafæri heldur en Breiðablik nokkuð tímana á síðustu leiktíð Það verður að segjast alveg eins og er
Já, já, þetta er bara komið sko
Það verður að segjast alveg eins og er að þetta já, þessi breyting UEFA á Evrópukeppnum er svo sannlega að gera litlu liðunum gott því að einhvern veginn, en þetta ekkert einhvern veginn ég get bara sagt ykkur hvernig það gerist og þá Víkingur fær hérna Flóra Tallinn í þriðju umferð og Santa Coloma frá Andorra í playoff sætunum.
Já, maður svona, úst, ef þú vinnur, verður Íslandsmeistari, þá fer að dætti það að við gerum bara kröfu að þú farir í sambandsdeildar reyðlakemna.
Já, þetta fer náttúrulega ennþá eftir drætti, sko.
Þú, já, þú, en, ég meina, hvernig getur Víkingu tapa fyrsta innvinni sinu, en samt endaði þessum drætti?
Þeir fá þessa fallífi náttúrulega sem meistari eins og segir.
Ég meina það, þetta er svo, að því að maður hjælt bara En, og kannski eru þeir bara ekstra hefnir þetta árið
Já, en ég held að sér rétt sko ég held að liðin fari núna bæði að náttúrulega setja kröfu á það það verið gert eitthvað í Evrópu sko. Auðvitað þurfa að vera hefnir sko. En, og það er náttúrulega ætti að gera það bara að baráttu mynd hennan ágæta titil verður náttúrulega bara enn harðari sko.
Ja, algjörlega, sko, ég meina tjamp þeir falla víkingarnir falla náttúrulega strax niður í aðraum fyrirna gera ekki svo bleikarnir og unnu sem Shamrock sem að þýtti að þeir fóru áfram í Europa, deildi áfram í Champions League og svo Europa League og það náttúrulega bara dauðafæri þá færu beintin skiptirinn og einhver máli hvernig næstu úrslit fara en mikið búið að gera grína að Santa Coloma en Santa Coloma gerði þó það sem að víkendin gerði ekki og unnu fyrsta enn við sitt
Mótugunum
var
það
Þeir tóku, skal ég segir, Balkani frá Kosovo í vítaspirnukeppni okay. Fóru eftir það í leik á móti mið Jótlandi og töpuðu þar 4-0 og runnir svo endanlega raskandi gegn RFS frá Lettlandi afsaki, töpuðu þar eitthvað samanlegt 8-0 leik Þeir eru ekki búin að skora mark núna í tvo leiki og eru núna koma niður þetta Champions
Pass mjög hættulegt að fara að bóka eitthvað strax sko, við það þarf að spila þessi leiki það er náttúrulega nummer 1 og 3 sko
ég meina þessi innvíð hafa sýnt okkur það bara þetta er bara að þeir gerir jafntefli á heimavelli og ég meina þetta tallinn dæmi þetta var ekki ör
alls ekki sko en ég meina þú veist færið er atna, og þetta er náttúrulega algjört dauða færi og ég meina sko bara í playoff rándinu núna bara til að gefa ykkur mynda þessu Champions Pathið þetta er fyrsti leikur er Gíbraltar Norður Írland það er síðan Armenía Slóvenía Ísland, Andorra, Litáen, Wales og Færeyjar, Finnland Vist, Þetta er sem sagt fimm af þessum tíu lögum eða þjóðinni til að lesa upp liðin er á leiðinni í riðlakeppni samastildar En svo er náttúrulega annað sem er kannski svona skemmtilegt við þetta að það er náttúrulega búið að breyta Evrópakeppnum Það er verða núna ein deild, 36 liða deild bæði Champions League, Europa League og í sambandsdeildinni sem að þýðir að víkingar eru að fara að spila við sex mismunandi lið þrjá leiki heima og þrjá úti
okay.
Eins og staðan er akkurat núna sem að þýðir sko í framtíðinni
Það er ekki heima og heima
Það er ekki
bara sex mismunandi dansstæðir
yes, Ég er hérna með sagt, svo, ef allt færi til bókinni að þá verið með hérna pottana fyrir frammi og bara svona skil, nú snýst þetta ef þú færið Astana sem til dæmis þá með það sem ég er að skoða akkurat hér Astana frá Kazakstan ef þú færið þá í úr þriðapotti þeir eru neðst skrifaðir í þriðapotti svo staðan núna þess með bara við coefficient stíin að þá er frábært að fá þá með við coefficient en þú vilt fá heimaleikinu þetta þannig að þetta er svona það sem er í þessu efstu potti núna Chelsea FC Kaupmannahöfn Gent Fiorentina Real Betis og Istanbul Basaksehir klausleiki að Varsjá
Það er að fara á Chelsea leikinu eða verður við gengur Chelsea
Já, mér finnst það líklegt
Ok Mér
finnst það mjög líklegt að verða að segja það Heidenheim, Jürgen
Ég er það bara
Rapid Wien og Arsenal Þannig að þetta er breytingin að það er náttúrulega eru peningar í húfi líka stóru peningarnir eru núna í þessari umferð 750.000 eurur aðra 3 miljónir evra þar að segja 474 miljónir og kemst inn og svo er ykkur 140.000 eurur eða eitthvað maður ekki fyrir stig en málið er að víkingar núna, ef þeir fara inn og öll íslensk lið eftir þetta er að fara að spila leiki, vissulega geti að vera útileikur, maður veit ekki, við lið úr potti 6 mm-hmm. þannig að víkingar getu mætt hérna, bóri ekki banni lúka frá Bosníu eða skilur, þetta er alltaf góð lið
já, en þú ert að segja meil... þannig að þeir eru ekki alltaf underdogs í öllum leikjum, kannski eins og Breiðablik var í fyrra
ég myndi segja, jú, underdogs bara þeir eru frá Íslandi en þetta á, eiga að vera viðráðanlegri
verkefni
fyrir íslensku liðin fram
algjörlega,
þannig að það vera að gera þetta ennþá meira lúkratíf ef við tölum allan bara um sæðlana að hérna fyrir íslensku liðin sko.
Næ, þetta er bara mjög spennandi, bara virkilega
en aftur á móti að þá er spurningin hversu, hvaða áhrif þetta hefur á Íslandsmeistarabaráttuna því að blikarnir eru heldur betur byrjar að narta þannig að hælna þeim og meina að víkingar eru að spila tvo leiki viku það er alveg eins og við sáum í fyrra þá er, og núna, það er ekkit stóra, það er ekkit verið að gera það að hjálpa íslensku liðunum í Evrópu eins og við erum búin að vera að kalla eftir og þú veist, þá er það bara þannig, allt í góðu en, meina, blikarnir, þeir eru bara svona lengt og ljóst spila einu sinni viku og hafa þetta svolítið kósi og vinna allar leiki, sko
Já, ef að taka það eins fyrir fyrst
Endilega,
Valur hérna Breiðablik
Ég hef ekki að segja Nei, þú ert þetta leikil maður,
sko ef við tölum bara mikilvæg þessa leik síðast þá var við smá vonbrigðum hvernig þú fór kom inn í viðtalið þýri leik ég fannst það ekki nógu afgerandi að þeir ætlaðu að vinna hennar leik ok, þú segir annað við liðið annað við fjölmiðla en ég tala við 2-3 leikmenn eftir leik það var alveg kristaltær og þeir fóru hérna leik sem ústöðuleik sko.
Leikmennin að túfa?
Leikmennin
Já, ég meina Baldri segir bara blöskraði í, hérna, í bílnum sko, að raunum það sama og þú ert að segja og hann svo sem vissi ekkit hvernig hann vildi meina ef að þetta hefði ekki verið umræðinni í teik svona ef við lestum milli línuna þá þetta bara verið svona smá katastrófa hjá Tófa
og þeir byrja mjög vel Valur
mjög
vel. Fá frábær þrjú frábær færi og eru alveg on it en svo byrjar einhvern veginn þetta, ég held að Höskuldur Sétóldið hann nær einhvern veginn að vera þessi yfir frakki sem var lagt upp með á Gylfa og þeir höfðingir önnu plön
Nei.
Er ekki samanlega því?
Jú, bara ekki spurning ég, hérna, Blikani tók þetta svolítið yfir alveg í seinnahálug sérstaka fannst mér talandi yfir frakka, jú, það geti alveg verið það sem að sló mig í þessum leik ég fór á völlin að mjög bara valsliði vera bara þreytt og bara búið í seinnahálug
eftir hvað?
Ég fór að hugsa þú veist, ef maður fer aðeins að hugsa kannski út fyrir boxið þessu þannig að þeir eru búin að vera með Arnar Gretas ég veit ekki hvernig æfingarnir eru hjá honum svo sem svo fyrir allt annað æfingarprogram með Túfa sem maður eru hirt að hans er svona intensive gæja og æfingum annað og ég hugsaði bara, kannski bara eitthvað álaga þar af því að blikarnir löppuðu yfir þau setna alveg kvansper og hérna, og ég ætla bara rosa, mér nokkar að rosa því að eins og Gulli nefnir að ég fengu hennar góð færu annað ef Anton Ari ætlar að fara að spila eins og hann Íslandsmeistara Anton Ari eins og hann getur þá er bara þetta breiðbjörnsir til alls líklegt finnst bara
sko, finn, Já, bara rétt áður en
já.
hérna var maður kemst að það sem maður sá þarna var að þessi fræga hryggjasúla var að virka þarna Antoni Markinu Dami sem var nýbúin að gera nýja samning stórkostlegur, Höskuldur sem getur farið í alls konar klæði einhvern veginn, hann var bara bæði geggjað varnar miðumæður og svo var hann að byrja sóknina og Ísak er komin í gang
Ísak var geggjaður
þannig að
það sem að hérna, mér fannst bara að þegar að Kitty Freyr fær færið og allar veist, þá vorum við búin að vera tölvert betri það sem gerist það einhvern veginn að hann hefði náttúrulega skora mark þú veist, hefði hraðspólað alla sóknina og hann hefði svona tippað yfir Anton Ara það hefði verið mark sumar þetta var ótrúlegt og ég skil ekki alveg af hverju Kitty bara skoraði ekki hvað hann, þú veist af hverju hann tippaði, sko það er mér hulin ráðgata síðan fær Jónatan náttúrulega að þetta geggja að færi líka alltilega, Anton Ver þá hugsaði ég, blessaði þessum hann á eftir að missa hann eftir smástund skilur, það kemur alltaf þessi mistök hjá honum en það er bara komið ekki Nei. Svo var hann aftur frá Jónatan, helvits melur
Já, þetta var alveg
Hvað voru mistöki núna?
Já, og líka sko og Viktor Karl fer hérna
Viktor,
út
að Viktor, þegar Viktor fer út að
já, bara,
þá finnst mér tattir, já, þá var ég háha bara þú veist, það var bara nóg breynir að við myndum vinna
já, meina,
en þá fannst mér Höskuldur stíga upp og bara hann var algjör yfirbura leikmaður á sem velli sko, hann hljóp út allt var út allt, alltaf fyrir stoppa allt, gaf fram að því það er ekkert mál að gefa tilbaka þú veist eins og Bjarni Mark hann gefur bara tilbaka
hann er svo Davíð og Viðarsson á síðast þegar hann var munið þegar Davíð og Viðarsson var alltaf að gefa tilbaka. Þetta er algjörlega, og hversu flókið er að gefa fram? Er það ekki flókið? Ég held ekki.
Það virðist vera, það er ekki all, það er ekki öllum tamið sko.
En við sjáum allan í seinna hálfleik, þá er Jónanda farin út af. Tryggvi farin út af. Kitty farin út af.
Tryggvi fann sig ekki sko.
Og við erum komin með Hólmurum á topp til að gera hvað? Mhm. Langur upp.
Að
móti Damir.
Æ, svo er líka, þú fært svolítið að lesa salinn fyrst með Tufa. Ég veit að þetta voru svona hérna, best intentions. Þú þurftir einhvern veginn að gera eitthvað hrist og hvað sé þetta að marka átt á því. Ég meina bæði, minns ég Premier League, minni þegar Stephen Cocker mætti óvænt í Liverpool og var alltaf inn bara en striker sem alltaf bara svona meðalskussi í hafsend sko. En þú getur ekki að vera að tapa 2-0 í toppslag með Gylfa Sigurðsson inn á nýmættur þarna og allar að redda þessum að setja, þú veist, þetta er bara að þú veit að má ekki sko. Þetta er alveg nógu erfitt sko. Þú veist, aðdáðanir voru komnir svolítið á baki og að þetta Gretas og þeir svona allir kannski gefa þér senast, þú byrjar að tapa fyrir norðan, þú bara máttu þetta ekki sko. Þetta var hvort þeir enga fara að skila.
Nei,
bara hverju voru að vinna í kringu og hvort sem er allan leikin.
Mér fannst bara liðið ekki klárt í hennar barða í þennan úrstilduleik sem þetta var. Að þetta var algjör úrstilduleikur var.
Já, já, algjörlega sko. Svo annað með eins og með Gylfa, af því að þó að Höggi reyndi hvað hann gata hann að hafa heimil á honum og stóð sig alveg ágætlega, hann viðkenndi nú sjálfur í vitalið þykulega þetta hefði nú verið mjög erfitt. Þann, hann svona gerði svolítið lítið úr því að hann hefði verið ykkur Paul Lambert og Juventus hérna 96 sko, og þú veist, hann gerði allt sem hann gat, en sagði að hann er bara svo allt og góður í að finna sér pláss. Og hann gerði allan tíma, hann var alltaf að fá boltan og stundum var hann hérna bara biðjum boltan í einhverjum gapandi svæðum en fekk hann ekki og þetta fór svona alltaf að pirra meira og meira. Svo þegar hann fekk boltan, að það var ekkert að gerast. Hann var alltaf að horfa í hlaup og horfa í hlaup en aldrei komin í hlaup. Mér fannst þessi þrír svona sem eigi einhvern veginn að gera eitthvað með honum, eða þarf að segja kantmaður og síðan Patrik Pedersen, gjörsamlega gældi sko.
En var vantaði ekki líka bara upp á plan B? Ef að Gylfi er alveg yfir frakkaður, þá verður það að finna ykkur aðra lausnir, ekki satt?
Ég með að þeir eru með einn af fimm bestu leikmönnum Íslandsmótsins síðustu 10 ár hann inn og líka við geta freir sko.
Já, já, en það, þú veist,
síðustu 10 ára sem búinu reldi
Jónata búinu að frábæri á Tryggvin alltaf getur líka unni leiki eitthvað upp á sitt einstæmi. Patrik Peðin sem frammi var ekki góður í þessum leik. Það var bara alltaf klikka. Svo ef maður horfir aftar á völlin hjá Val, þú veist, þá er ekki nóg sterkt að vera með, þú veist, með Orra og Jakob Frans í vörninni, þú með Hörð og Birki Má, þú veist, Birkjum á Fertuðan, lukum við þarna í bakurinnum.
Satt besti hæri bakurinn í þessar dild.
Á já, ok, og Bjarni Mark fyrir fram á, maður er svona, þú veist, þarna er náttúrulega þetta eins og við talaðum, þetta er bara ekki nú vel sett saman.
Og það er náttúrulega, ég risa bló fyrir þá að hólma sé meittur, það verður bara að segjast.
Alveg klálega.
Já, já, hann er náttúrulega.
En besti hafsindi þessar dild.
Leð tói okkar, það er aftast.
En af hverju er engin að tala um Breiðablik?
Sko, það er nefnilega málið. Ég talaði um svolítið með yngar þeir hafa svolítið verið svona á reynslulaust eða skilur í hjá mér, þú veist, ég vil að sýni að gera eitthvað á móti alvöru liðum og sýni bara heyru, við erum tilbúin að taka slæðin í topparotinni eftir þennan leik, að því að fyrir leikinn þar sem að Valur hefði getað minkað í 6 stig eða Breiðablik í 3 stig ef við tölum um Víkinga, þá er ekkit endilega vissum að það væri betra fyrir deildina ef Víkingum myndum minkað í 3 stig frekar en Valur í 6 stig. Eftir þennan leik er ég bara mjög ánægður að og bara guðstjórandi fegin að Breiðablik vann að leik fyrir baráttuna, að því þessi leikur sýndi manni eins og Gulli talar bara hryggjast ekki virkað annað, að þeir getur bara verið alveg til enda og jafnvel bara challengeað.
Já, af því að þú horfir á liðið, kannski er það af því að það er ekkit nýtt. Fattur, þú veist, fyrir utan þjálfaran sem er náttúrulega klálega ekki búin að hérna, og vill náttúrulega kannski ekki vera alveg eins og Óskar Hrafn, það gustar ekki jafn mikið hann, en það er ekki sama fyrirsagnarvélin, hann verist kannski bara meira, ég veit ekki, fókusa bara á
fótboltanum.
Eðlilega, auðvitað, hann á ekki að reyna að leika hann, hann er bara sinni eigin herra, en svo er þetta bara, það er ekkert, jú, Aron Bjarna, sorry, en mér finnst hann bara svona
vera. Hann er ekki búin okkur.
Nei, nei, vissulega, en
allir hinir. En mjögulega gæti hann dottið inn, veist, mann sá það eftir hennar leik, bara hvernig þið fögnu, að það er, þeir finna að þeir eru
þeir
tilbúnir í
sérna slag. Sko. Í fyrra, þeir vita nákvæmlega að Víkingur er bara mögulega að fá fullt af peningum alveg svo þeir. Þeir sáu hvað kom fyrir sig í fyrra sko. Þeir upplifðu þetta, þeir sjá bara titilin
í auksin. Og við sjáum hvað er að gerast í Víking. Það eru líkil meira meiðast.
Já, já, og þú veist, jafntefli við vestir er ekki svona nást, þeir eru ekki svona ná að gíra sig upp í
leginu. Við erum að gleyma einum hjá Breiðablik sem er að koma inn og rosan og kvæða Davíð Ingvarsson. Hann er að koma virkilega sterkur inn hjá Blikum. Hann er að, mér veist, hann vera svolítið að bara breyta
þessu. Hann er mjög mikið krydd þetta, þetta
Leifbúl komið yfir.
Leifbúl komið yfir á 60. mínútu eftir stórkostlega sókn. Fyrsta mark undir stjórn Arne Slot leitur dagsins ljós og það Diego Jota.
Hann átti að skora sko fyrir 10 sekúndur síðan.
Jú, væga sagt, þeir eru svona smá saman að taka hér leikinn yfir. Þannig að munið þetta, þú eru góð pubquiz spurning í framtíðinni. Þeir skoraði fyrsta markið undir stjórn Slot.
En Davíð Ingvars, svo er svo sko hans samspil við Kitta. Það bara eins og þeir hafi verið bestu vinur frá því voru 30 ára sko. Þeir bara, þetta var helviti spras fyrir gamla kallinn sko, hann er í aðri bakvörun sem er samt bestur.
Já, já, og hann er að koma með þessa geggju Óskar sendingar út í teginn, gerði það allir 5-6 sinni við þessari leik veist. Þannig að þeir eru að fá bara geggjaðan auka leikmann hann inn í barnum í lokinn sko.
Já, þeir líti alveg svakalega vel út og byggt náttúrulega á ótrúlega traustum grunni og
ég meni, þetta eru sigurvegarar, þeir eru búin að vera í þessari stöðu núna undanfarin ár.
Þannig að hvað sagðir?
Í þessari stöðu, að berjast titilinn.
Já, nei, hann að orðið á undan.
Já, þeir eru Íslameistarar, það er ef menn eru Íslameistarar, þá eru með sigurvegarar.
Ok, ég skil
ekki. Já, það er bara ég sagði ekki raða
sigurvegarar.
En Benni, hvernig er stemningin á Hlíðarenda?
Geggjum, byggameistarar í gær og hérna það stutti að Evrópumeistararnir í handbolta fara stíg og stokk. Ég sá Íslandsmeistararnir í Evrópumeistararnir í handbolta fara stíg og stokk og ég sá Íslandsmeistararnir í körfubolta að vera hana og hérna það er gott að vera valsari.
En kallali fótboltans.
Herðu, ég sko
hvað voru menn, með okkar einspurning, hvað voru menn í stúkun að segja um þessi þjálfaraskipti?
Heru, það bara
með ráðninguna, já, þetta bara, var þið voru svo sem vildu allir losna við Arnar.
Já, sko, hérna, það er náttúrulega alltaf gott, nei, alltaf gott, alltaf hérna leiðilegt að missa góða menn. Það er bara, þetta var bara einhvern veginn misfitt Arnar Grétarsson og Valur. Túfa er öllum hnútum kunnugur, Arnar er í Hlíðarenda, þú veist, hefur stúkuna með sér. Stúkan er alveg bara on it. En þú veist, ég held allir séu sammálum það og allt það að það vantar svona einhvers konar hjarta á sál sko. Þú veist, mönnum finnst þetta náttúrulega svolítið til málaliða lið sem eru bara eru á Hlíðarenda fyrir peningana.
Já.
Og launin, en ekkit endilega fyrir klubin. Þannig að hérna, ég, það sem ég satt, þú veist, ég hérna, já, það er svona hérna, þú getur eiginlega alltaf séð sko, þú veist, það er úrslitaleikurinn í handbolta, segjum það bara, þú veist, það er eitthvað stjarnan valur í hérna handbolta, þú veist, það eru bara fjórir fótboltastrákar sem koma, síðan koma, kemur úrslitakeppnin í körfu, af því að það er eitthvað svona smá svona töff að vera, þá sérðu aðeins fleiri. En já, mér fyrir svona bara, ég held að ég kvitt alveg undir það, liðið er náttúrulega mjög svona undarlega samsett og fyrst það voru til 10 milljónir til að kaupa leikmann. Ég er ekki viss að ég hefði keypt sóknumann.
Svo er það, já.
Ég er ekki alveg sjór.
Nei, 27 ára.
En það er bara eins og það er.
Já. Já, það er svona, kannski, þetta er svolítið win now og búið að vera win now í nokkur ár án þess í raun að vinna nokkuð hvorki ná, þú veist, við raunum eftir að Heimir labba það út, ég veit það er ekkit langt síðan unnum
þetta,
það er búið að kosta miklu til þess að hérna, gera mig.
Þeir eiga Víking eftir 3 árum fyrir,
no.
Þeir eiga F á mondain,
no.
Þeir eiga Vestra, Heima og svo Víking. Þeir verða að gjöra svo vel að sigra
þessa tvo leiki. Við verðum að við það svo horfður á fimmtudaginn.
Við verðum alltaf að vinna rest.
Ég held að vera mjög erfitt á móti FH, en auðvitað getur það gæst. Þetta eru gæjar sem að hafa allan pakkan. Þeir geta tekið sér saman æfingu í morgun, bara herru gæs, nú ætlum við enda þetta vel. Það er bara svoleiðis. Það er FH móti
aftur spyrja ykkurli, hver er það? Af hverju myndur halda, og ég er ekki, ég er bara hver að það búið að þið eru búin að tala sko leiðtogaleysi þannig allt sumar sko.
Ég ekki við sig er leiðtogi leiðtogi þjóðurinnar. Ef að hann talar þá er það bara eins og Siggi Jóns er að tala
100%
en
heldur hann sé að gera Veistu það hvort hann sé að gera það?
Nei, ég veit það ekki, ég segi, ég nú er ég bara að gefa mér
já, 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 já.
Þetta eru gæja sem vil ekki enda, það er hellingur eftir. Það er tveir mánu eftir þessum móti.
Já,
þannig að þeir vil ekki enda einhverju drullu, sko.
Sko, ég hef ekkert mistrú.
En ég veit alveg, og þeir sögðu það, Birkir Már sagði við mig, já. Við þurfum að vinna rest.
Já.
Þeir þurfum að vinna rest.
Sko,
en það er F-næst, það er vestri, þegar kemur þessu víkingsleik. Já. Þeir geti ímynd okkur, þeir búin að vinna þessa tvo leiki, eða komið í víkingsleiknum.
Það er Sala, er ekki? Það er ekki með, fyrstu...
kannski ekki mómentu til að stoppa okkur. Við ræðum Liverpool eftir. Það sem ég er að segja, sko, hérna, gefum okkur það, að þeir vinna þessu tvo leiki, þegar þeir koma í víkingsleiknum. Þá er það innspýting, ef þeir ná að vinna víking, að vinna þá þrjá leiki röð.
Já, þá er bara spurning hvort að blikaðið verið farnir, sko.
Nei, nú er bara gefa mér þetta dæmi, sko. Þessi leið eftir að mætast öll í úrslitkeppninni, sko.
Mér finnst þetta bara svo rosalega stórt ef í dag.
Já, já,
eftir þennan leik og allt það og allt sem undirinn gengi. Mér finnst bara, það vantar eitthvað í þetta valslið og ég er ekkert endilega viss að það sé til staðar en akkurat núna til að breyta þið.
En ég trúi því allavega að leikmennir hljóta sjá það. Við verðum að gera það sem við getum til þess að bjarga þessu sumri einhvern veginn. Ég er ekkert að segja þeir vinni titilinn, ég er að segja að þeir komi sér í einhverju baráttu, sko.
Mér fannst það sko eins og eftir leikinn og svona, þeir vorum að hann á leiðinni, þú veist, út og eitthvað svona, þú veist, mér fannst sko, þú veist, það er engin eitthvað, sko, þú veist, I believe, ég trúi alveg, sko, þú veist, þetta eru nýju stig, ég skil það, þú veist, og allt það, þú veist, ég var alveg til í að vera með nýju, þú veist, hérna, þú veist, það vera nýju stig og þú veist, það er alveg sjens, hann er ekkit alveg farin, ég ætla alveg að mæta í kaplakrikan á mánudaginn.
En ég þóttist allan að sjá á hliðlinni, bara eftir leikinn, að menn voru ekki sama, sko. Þeir voru brjálar.
Já, mér fannst það alveg líka að
voru, hérna... voru brjálar og svo þekkið það bara daginn eftir á æfingu. Þá erum minn að fara ræðina leik, ræða stöðuna, að ræfingi morgun, stutt í FH. Þannig að, veist, ég trú ekki öðru.
Auðvitað, þú veist, er í fullkonum heimi hjá all, er þetta hægt. En þetta er samt lið sem er búið að tapa þremur á síðustu fimm.
Já.
Og þessi tveir sem er unnið þessi síðustu fimm eru einu fleiri 90 myndur á móti HK.
Já.
Það við tökum uppbót með og svo 4-0 sigur á fylki.
Algjörlega, og eftir þjálfaraskiptin eru tvö risa töp.
Já,
það er Káa og það er Breiðablik.
Þannig að þú veist, aftur, maður sér það ekki alveg núna, en auðvitað vona maður að fyrir deildin á annað og maður vill einhver liði í ílt, það verið gaman ef að Valur myndir ná að blanda sér í þetta.
Sjálfsög, vonar þú það, Valur?
Ég vona, ég skil ekki hvað
þú farið að ég... Ég hlut það í vikulega í...
Já, og ég bara, kallar þetta eins og ég sé þetta, ég er ekki...
Ég ætla að taka undir þetta, þó ég hafi ekkit sérstaklega góð reynslu á Val, þá vil ég hafa þrjú lið þarna til að berjast um þetta. Ég vil fá úrslitakeppni, það sem er eitthvað alvör undir í á flestum liðum.
Við höfum bara líka ekkert við Gylfa Þór Sigurðsson að gera í einhverjum Gimmi 5 leikjum í úrslitakeppni. Deildin má ekkert við því, sko.
Nei.
Það, bara, það skiptir okkur má, eins og ég sagt áður, hann er 15 svona starri en þessi deild, bara hann sjálfur. Og þegar hann inn á vellinum gerir hann deildina starri og ef þeir verða bara einhvern veginn í svona einhverjum hlut eins og voru hérna í úrslitakeppni, fyrstu úrslitakeppni, það bara nennir enginn að horfa á þetta,
skiljum.
Og bara við megum ekkert við því.
Og það er kunst að fara inn í úrslitakeppni. Veist, þetta er erfitt, það eru allir drullu þreyttir í haustnum og búin að æfa 100 mánuði og
hérna, kalt og þú veist
öllu þessu stemmingu, þannig að við já, ég vona að við fáum þryggjalega allavegna að Valur eigi einhvern sjens. Það er langsótt, ég sammála því Valur.
Ef við tölum við allir sem stuðningsmenn Val sem eru búin að horfa nú á tvær úrslakeppnir meðan þeir voru svona borderline sjálfum sér til skammar hérna fyrir tveimur ára þeir eru bara að hætta að nenna þessu. Já, það ég man ekki hvernig unni leik sko. Þau voru bara hættir og nettis ekki. Í fyrra, frábærir 3-1-1 í, þú veist, á móti bestu leiðunum.
Í leikin sem skipta einhver máli, já. Þú veist, jú, fyrir Evrósæti, ég okkur sér
já, ég meina, þú veist, það hefur ennþá auðveldara fyrir það að gefast upp í fyrra, sko. Þess að þetta var sem ég bara komið hérna, en þú skerðu vel þar, en nú þurfa þeir að sína Benna og hérna, herði og öllum, hérna, samfélaginu sínu fjósinu, sem reyndir ekki nota lengur að hérna eða nota
það bara verið að skipta park eitt og eitthvað
no, já, ok, glæslegt sína that they fucking care
sko.
Þannig að næsti leikur er svolítið stór finnst mér sko bara fyrir
hann er risa stór
fyrir fólkið þeirra sko
og
við fyrir utan stíin sko
og FOSR stýr þar
já og Heimi Guðjónsson er að fara að mæta menn þessa 11 menn sinna inn á völlin og þeir verið í boxun sko hafðu ekki áhugur af því sko. Nei, meina, F.O., þú veist, hérna
ég hef ekki ákjör því, ég veit það
þú veist, bara Heimir er náttúrulega hann er náttúrulega séni, sko. Það er bara varpa sviðsljósinu annað og svo er FH bara, þú veist, bara mestu fötarnir í þessari deildskilur. En þeir gera þetta ógeðslega vel og það er ógeðslega erfitt að spila við það.
Mestu fötarnir, þetta kom frá Víkingum.
Já, ég segi það, það er búið að blekki ykkur alltaf. Skilur við? Hérna, nei, ég segi, er hérna grínast með fötar. Þeir eru bara drulluharðir, þeir gera þetta vel, þeir eru komin með fullta leikmönum í enda lið sem að, hérna, sem þetta skipti máli, uppallir strákar sem eru bara tilbúnir að tækla og berjast fyrir stigunum, sko.
En talandi hérna Víkinga, þeir eru að spila mánudaginn við IA heima.
Og svo þriðja síðasta liði sem ég nefnt að spila við núna á milli.
Já, er það ekki svolítið þannig? Og svo fimmtudaginn er Evrópukeppnin, er ekki rétt hjá mér? Þannig að þriðjudagur, miðvikudagur á milli.
Já, og svo KR þar á milli.
Hvernig eru Víkingar að fara að mæta í leikinn á mánudaginn? Af því að þetta er mjög mikilvægur leikur.
Bara,
þú veist, ég er hlakka svolítið til að sjá hvernig lið þeir munu stilla upp hann.
Ég, það er nú bara alltaf mannskapur eftir. Nei, þannig skilur við, menn það er ekkit.
Veitum við hvað, Aron Ellis, hversu slæmt það, það var höfuðvökk ekki?
Jú, nei, það var ekki bara, þú veist, ég held að sé ekki eitthvað concussion
popa gól, sko. Það er ekki nefnbrot.
Nei, það er svona tvís var út á í börum, sko.
Hann var alltaf bara búin að vera meittur frá það í janúar. Ég veit ekki, þú veist, ég er svona hrættur að
ferða. Það er alltaf ógjöfni fyrir Víkinga, er bara stóru leikmennir eru meira minna laskaðir.
Já,
mér veist bara að missa Pablo, það er bara
fyrir þennan endarsprett.
Bara, sko, þú veist, bara, ég held að, sko, mér finnst persónulega Patrik Peða sem búin að vera besti svona erlendi leikmaðurinn, þú veist, það er bara hið blinda valsauga, sko.
Já, tölfræðin bakkaði hann alveg upp, sko.
En Pablo Puniet, sko.
Já,
what a player.
Síðasta áratugin eru þeir bara Pablo og Patrik hvort svar, á Stephen Lennon, hvort, ekki það sem svörum er rangt.
Já, nei, þú veist, ég bara, sko, síðust, mér finnst bara Pablo í Víkings treyjunni búin að vera,
ég er búin að vinna þetta
beast, með þeimur liðum, sko.
Já, beast. Ég með mestu mistök sem Káir gera á sínum tíma var að láta hann fara í Víking. Það er bara, við getum hortað núna og bara sagði 100%.
Það er ekki kannski endilega stærstu mistök Káir eða hvað.
Ertu með eitthvað annað nafn í hattinn, Gulli? Ertu með sterkast skoðun á þessu? Besti erlendi leikmaður svona síðast ára tör á þessum tremur? Eða ertu með annað nafn?
Nei, ég held að Pablo sé það. Hann er bara það mörg lið sem hann hefur verið í titlu með.
Hann er titil í stjörninni.
Hann er ráðsjóður allan daginn, sko.
Okay. Hann er mér bara að missa, hann var svo, þú veist, það er svo stórt, sko, fyrir
félagið.
Að því ég sá, var það ekki FA leikurinn, FA Víkingur, þá var Viktor Öllu komin um miðin á Gísli Gotti og allir að tala um Gísla Gotta, en þarna fengum við Viktor Öllu og erum að fá hann aftur upp.
Geggjaður.
Hann geggjaður erfuleiknum líka núna á dögunum. Það er gæði sem búin að vera bara í
hvað leik sá ég undan? Hann var ekki sérstakur í fyrri erfuleiknum, sko, hann er svona. En ef hann nær vopnu sínu þá var þetta frábært. Og það sem það hefur gert, og auðvitað þetta er svona endanum, ég segi ekkert maður í mann stað, en bara til að fylla við skýrslu kemur bókstaflega maður í mann stað. Þetta hefur aðeins létt á miðunni að vera með Gísla Gotta og Viktor Ólega.
Já, og við höfum bara að ræða mikið Pablo. Og ég man ekki hvað örbleika var hann aðeins fyrir sumar, þá sámar alveg að hann er orðin aldraður.
Pablo?
Já. Og við erum að fá Viktor og Gísla sem eru bæði léttari og hafa meiri hlaupagetu.
Já, ég held að í Evrópu með sé þessi miða jafnvel betra heldur en að hafa Pablo. En Íslandsmótinu
þá myndi Pablo. Já, Íslandsmótiðu upp á breiddina og hafa nú ansi góða breiddi, en það eru hérna ansi sterkileikmi sem eru utan vegna meðsla.
Já, þetta verður væga sagt fróðlegt maður. Þetta verður líka áhafur drátturinn ef að Víkingarnir komast að náttúrulega leið. Evrópuleikirnir eru á 50 dagana, tvo næstu. Og það er
og enn og aftur er fyrirleikurinn heima.
Já, ég næ þessu
konsert. Nei, ég er bara ekki viss hvort þetta sé dregið.
Ég held að sé bara drátturinn, eða ekki? Ef við liðið dregið undan þá byrjar heima.
Já, það
sé fullir, en ég held að sé þannig.
Það eru alltaf að enda
ekki verið hefnir með það.
En það eru endar gengið
fínt.
En tekst einhvern veginn alveg að gera út af mig og Kára þarna í stúkunni í fyrirleiknum. Og svo redda þessu úti, sko. Þannig að hérna, ég væri alveg til í solið 350 daginn, sko. Ég get eil ekki farið aftur út af Evrópuleiki og sé að fara, sko. Já, ég sé hvað hefur þið sést. Þetta var ekki hægt. Herra, Gulli, þú ert ekki farin að þetta takaði aðra stutt og pásu að því skulda eitthvað auðlýsingar. Svo þurfum að tala lið sem að Gulli undan spilaði líka fyrir.
Eitt undan. Ertu búin að setja auðlýsingar?
Nei. Það hefur verið mjög fyndið.
Var þetta mikilvægasti leikur Víkings í sögunni?
Sjálfsögðu. Og næsti verða og svo næsti.
Hefði liðið voru gjaldrátt að það eru dottið út.
gjaldþrota.
Nú erum bara velta.
Nei, meni, maður heyrur að þeir eru búin að reikna steinu, með ykkur pening og þaðan, hans og
það. Eða hefur tapað núna móti Flóru?
Og dottið út úr Evrópu.
Nei, gjaldþrota nei.
Ég veit að þetta er kannski hressilega
orð. Stórt orð.
Já, en það hefði þurft að fjármálaráðið hefði þurft að taka fund.
Já.
Það hefði þurft að endur sko að þeir hefði aldrei haldið sama hópi, er skilur svona stórum hópi og eitthvað umgjörinni hefði klálað. Þannig að þetta hefði haft áhrif, marktæk áhrif á umgjörðina og leikmannhópin.
Sorry, ég veit
að
auðlýsingarna býða, en ég er með heyrðum daginn frá Frammara. Hann sagði bara, af hverju á ég sem Frammari, þó ég sé aðdáðandi íslensk fótbolta, af hverju á ég að vona að Víkingur fari áfram í Evrópu? Hvað reynir þeir að gera á síðasta degi gluggans? Kaupa Fred? Á ég að vona að Víkingur sé þeirri stöðu og að næsta ári geti þeir keypt Fred í staðinn fyrir að Víkingur kannski gert samkynnusætt lið? Af hverju á hinn average Frammari eða bara whatever ykkur slið og ég er að spyrja í alvöru af því að ég hef alveg velt þessu fyrir mig sjálfur, af hverju að þeir að vona að Víkingur fái auka hálfa milljarð til að kaupa leikmann?
38 minna randum við þetta á saman tími fyrir sko. Mm-hmm. En alltaf öllum er drull sko. Og frekar hald, við vonast þetta til að hinliðin tapi, þetta er almesta leikrit sem til er sko. Heldur þú að Blikar séu bara flauta þetta af, Víkandi verða að komast áfram, þú veist, þeir alltaf voru allir á hnjánum.
Mm-hmm.
Allir á Íslandi, eða þú veist, svona kannski flestir allan í hinuleiðunum, að Flóra Talli myndi skora og vinnandi svo í vító. This is a fact, sko. Ég get ekki gert í því.
Já, ég er ekki, ég er nefnilega
ekki þú, ekki þú er það að þú er eini gæði sem heldur með íslensku fótbolt.
Nei, já, svona, nei, ok, þú sannar þessu.
Nei, hérna, ég er svo sem að hafa ekki tekið þennan punkt. Þetta er líka meikarlega sens, því að þérna, ef þú eru konum meiri peninga þá er bara að borga meira fyrir Fred og fengið hann,
sko. En á móti kemur að við fáum liðin ofar í eða svona Evrópustöðu.
Já, en að því hann sagði fram.
Já.
Ég var að tala Breiðablik og Val. Breiðablik og Valur kannski, og það er ekki að tala leikmennina.
Þeir eru tilbúið besta leikmennina á Skaganu líka, sko.
Einmitt. Að hérna, en ég er að tala lið sem hafa verið í Evrópu.
Já, alveg, já.
Þú veist, það myndi henda Val ágætlega og Breiðabliki mögulega. FBA, fyrst að þeir eru konum vopnisinn aftur, KR vonast undir Skaganum, nei, hérna myndi Skaranum alltaf að segja, að Víkingarnir búið til hérna Evrópudeildarsæti. Veist, ég held að Börkur og Flosi halda alveg með þessu sko, þannig upp á það að gera, en alveg rétti með þetta, ég á framsi ekki það vona bara, ó yes, heru, þá geti það fengið Viktor bara í haust. þetta það sé ekki það alveg máli. Heru, tölum í að Káur og meira nættir augnablik, fótbolti.net til klukkan 2.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Fótbolta.net heldur áfram þennan laugardaginn. Tómas Þór, Benedikt Bóas, Valur Gunnars og Gunnlaugur Jónsson. Við erum búin að fara yfir svona... Já, mikið af þessu, en það er bara svo margt að ræða og fyrst við erum fjóru og getum við rætta líka svo lengi sem er vel. Við erum búin með mörg af bestu liðunum en það voru heldur betur fréttir og tíðindi af knattspyrnufélagi Reykjavíkur nú á dögunum sem er einmitt að fara að spila á móti vestra fyrir versta núna til 45 mínútur.
Mm-hmm.
Önnið titilinn oftast, bikarinn oftast, oftar en allir aðrir syngjaðir og þeir ljúga engu þarum en þetta... sögufræðlið í fallbaráttunni á þessu tímabili en alltaf nú heldur betur að reyna að snúa við snekkjunni og eru komnir með sjálfan Óskar Þorvaldsson sem þjálfara sem er að stýra sínum fyrsta leik og þetta er búa
Elmar í byrjunarleginu
já.
Og gerir
það er þá að Káur væða Káur og ný reyna að fá Káur hjartaðin inn í Káur. Óskar Rapp var, já eins og allir vitaði núna að sinna sínu níunda starfi á síðustu tveimur mánuðum hjá Káur en loksins komin í starfið sem allir Káuringar vildu fá hann í. Guðlið, þú svona ólst upp í kringum hann, þú varst náttúrulega bara búin að vera að hliða línu í kringum í raun og veru, já bara hans byrjun hans þjálfaraferli, nánast bara frá fyrsta leik, eða þá fyrir ekki í efstu deild allan að segja. Þannig að þetta er náttúrulega ekkit, það er ekkit um að góða fréttir.
Nei, það er frábæra fréttir, algjörlega frábæra fréttir. Hann er bara Ásand Arnar Ríkul, stærsti prófillin í þessari deild og það er bara náttúrulega umlegt að þetta skildi ekki ganga upp hérna í Noregi en við erum komið með hann heim og það er algjörlega frábært hans ég komin í Káir.
Já, og bara þetta mun gera svo mikið og bara... það að hann sé komin í Káir áttúrulega líka bara sýnir okkur hvað hérna þarna er á baki og ég er svo gaman og eru, ég er búin að heyra frá þremur mismunandi mönnum
hérna, sérst, fjár innspýtinguna og þetta fyrsti sem sagði mér hérna, talaði við mig, hann sagði herri, það er búið að lofa þeim 50 miljónum ári í leikmannakaup næstu hérna, þrjú árin og ég gaf, ok svo talaði við næsta mann svona fjórun klukktum sér herri, var sem hann að heyra það er búið að lofa káir 70 miljónum og svo hétt ég mann í fyrra dag reyndi að hafa hún fyrst og fyrst og hérna, hann sagði mér Herru, 100 milljónur ári næstu 5 ári
£1 million
Það náttúrulega, þessi peninga gutta, fólk sem að koma inn, það var náttúrulega með Óskar bara, þetta var svolítið eyrna mert Óskar allan tíman, ekki? Svo er hann kominn og það er kannski auðvildur að henda í þetta.
Já,
vissulega.
En ég hlaka til að heyra hvort talan endar.
Ég bara býði þetta næstu skilabóðum, þetta verður ekki komið í svona 120, þetta eru svona svo hafnaboltasamningar, 137.
Já.
Sko, ég sé hérna á skýslunni hjá KR í dag að hann er búinn að gera breytingar á teiminu. Jamie sem að hérna var markmannsþjálfari hjá KR og var með Greg hérna og Þrótti, hann er greinlega farin út
býtu, já.
Já.
Og Valþór Valli Halldórs er komin inn
já, býtu bróðir Steina
og er Pálmi Rafn ekki á skýrslu heldur sko
nei, já, var það ekki samt svolítið gefið með Pálma að því að hann er orðin frangöndastjóri
þetta er áhvert með
Jamie já, mjög áhvert
ég held náttúrulega sko, þú veist
samt er markurinn í markinu sem að Jamie fekk en hann má ekki þjálfan.
Það er náttúrulega mjög fyndi sko, svona utan að frá að hérna, allt þetta vesinn með KR og allt það, en ég skil sko ofbóðslega vel að þegar að gervigrasvöllurinn hjá KR er loka vegna slysahættu þá er bara, við getum ekki verið með, við getum ekki verið framkvæmdastjórnulegs þú veist, her, við þurfum bara að fara að vinna þessu 24-7 inn með Pálma sko. Þannig
að já, þú bara leysir líka þessi vandræða þá þarf Óskar ekkit eitthvað hvort sem hann hafði viljað hafa hann ekki, það var það bara sjálf list sko. Mm-hmm.
Ég var í síðasta leik hann á móti FA og þá var Óskar á bekknum og sem svona Úli Hönnes hann var bara í sínum klænaði, hann kom ekkert nálega uppbytun og hann bara spjallaði þessa helstu heimi Guðans og fleiri og við sýndist ég var nú bara í hliðin á bekkjunum bara í loka tímyndunum og eitthvað svoleiðis að hann var ekkert mikið að hafa sér fram í þar allavega
menna, hann hafði við svona taft mikið að segja í æfingavíkunni
sko. Mikið að segja það,
já,
og Pálmi sagði það eftir leik bara, já. Hann hafði verið stórkostlegur sko.
Einmitt, og bara sá eftir að hafði ekki spilað undir hann stjórn sko.
Einmitt
þetta gott að hann sagði þarna, þá hef manni hvernig orðað það, eins og þá hef ég getað eitthvað bara, fyrir utan fyrstu þrjú ára Pálmi, þá var þetta bara mjög fínt í þeir sko.
En að þess að haldið það nýja brömið svona þegar það kemur alltaf eitthvað svona nýtt með nýjum þjálfara þeir eru svolítið múin að fletja það út finnst mér, þú veist, þannig fyrir að koma bara heyr, Óskar er mættur, við ætlum bara að gera þetta svona þannig að núna er fyrsti leikur hans Óskars samt ekki fyrsti leikur hans Óskars hann er búin að vera hann í þrjá leiki eða fjóra leiki
ég er ekki vissi þessi sammálega sko, af því að þegar Óskar er komin sem aðal þá er hann aðal og þá er hann í uppbytuninni, hann er í öllu ferðalæginu og veist
Já, ef þetta er svona eins og þú talar hann hafði ekki verið að hafa sér frammi að því að þú veist, þú ert með Óskar Hrafn Þorvaldsson á liðinu
ekki beint á
hann leifði Pálma að eiga það
já, og Fúsi var með uppbytununa og hérna, og hann var ekki út á æfingu eða sinst út á vellinum þegar uppbytunum var sko.
Þá getið það komið, nú þetta er ágætisleikur að byrja á gervigrasinu náttúrulega fyrir vestan vissulega en á móti vestra á gervigrasi bara
fremst unga, stráka á besta aldri tilbaka káringa ég heldur sem allir sammála það er ekkit allir með kannski þessa getu nákvæmlega til þess að kannski vera í byrjunarliðinu næstu fjögur árin eitthvað svoleiðis en hann er að fá inn blóðið
hjartað,
hann er að fá hjartað og bara sem dæmi þá ól strákurum minn upp í Vesturbænum og hérna æfði þar og ég man alltaf eftir hann kom heim með einhvern veginn 10 ára og sagði bara strákanir hérna er að tala að það er eða pottit ekki allir sem að munum koma á að spila með KR menn þurfa að leita sér öðrum félögum hann að þetta er svona DNA er búið að vera ansi lengi að ungir KR-ingar fá ekki sénsinn
Nei, nema þeir líka alltaf að vinna hverju einast ári og það eru
Já, en mér finnst þetta góð nálgun að byrja að búa til eitthvað hjarta í liðinu
já,
af því að liðið er í sárum félagi er í sárum sko
Já, ég, eina sem ég, bara spurningi mín er bara vita þessi strákar hvað þetta geta þeir miðlað þessu þeir náttúrulega eru einnir af þeim sem var sparkaði burt
Já, þeir geta miðlað því að þeir elska KR
Já,
það er það sem við geta gert svo getum við
deist um
hvort þeir hafa nógu góða reynslu
Já, og ég meina vestubæðingar mæta á völlin og horfa á fyrirhundin nágrunin sinni á völlin
Akkurat, og það sámar á pöllunum fólki á mætt
Já,
og fólki elskar Óskar.
Já,
það er bara þannig.
Og það er líka bara... finnur hvað hann elskar Káir, sko.
Já, ég meina þetta er það besta sem gæti gestur í félagið.
Já, bæja mæl þess vegna er náttúrulega maður veit svo sem ekkert kannski einhvern tíma mun Óskar segja nákvæmlega af hverju hann gæti ekki tekið við allar fyrst en það sjálfsögðu ef að var einhver möguleiki á áttu náttúrulega að rífa plásturna fyrir löngu og þá væri þeir í top 6 umspilinu sko.
Já, við fáum kannski sjónvarsáttur við einhvern mann.
Já, ég top 6, já, en þú veist, eftir endur þetta degi þá er þetta leikmennir sem að spila leikinn og ég er ekkert vissum að KR liði sem að KR gat stilt upp fyrir nokkrum umfyrum væri eitthvað top 6, ekki, ok, kannski ekki gildandi í top 6.
Nei, þeir eru ekki spilað á miðjunni sko.
Nei, en þeir eru klálega þétta raðirnar því að hópurinn var orðinn mjög laskaður.
Mjög laskaður sko, en það eru að koma tilbaka ef Elmar eru að koma tilbaka á hann þá.
Já, en svona þetta verður svo bara gluggbyrðu þegar að fá Alexander Helgi náttúrulega eftir að bætast við og Matthías Prest.
Já,
það er eftir tímabilið.
Eftir tímabilið.
Guðmundur Andri Meddur og Ást Þór.
Já, nei, Ástbjörn.
Ástbjörn Sigur.
Ástbjörn kemur á.
Hann er ekki lítilega meittur líka þannig að þeir fara dett inn í september vantarlega eftir landslíka hlið.
Já. En Tom Pálma er á bekknum
í dag. Já, sko, er það ekki bara þegar Jón Arnar var svo góður í síðasta leik? Bara vörnin var það góð í síðasta leik að hann hefur ekki
viljað.
Hann var frábær þar og hérna
og það er uppalinsdrákur og er náttúrulega eins og Finnur Dómas. Finnur Dómas getur komið á miðjuna hann, ég kemur ekkit óvart, það myndi nota hann þar líka sko. Mm-hmm.
Er Guðmundur Óskar Pálsson búin að vera í teiminu hér?
Bara ekki hugmynd.
Bórun og Batvöldi Káringu sko, já, aldrei við mig, búin að vera þjálfað hann lengi yngri
frá. Ég held ekki.
Það er svona, vera stempla ennþá meira svona. Svona Káir held
að. En maður spyrir ykkur, talan um præst, hvað finnst ykkur hann hafi farið myndatöku hjá Káir á miður tíðanbili hjá Fylki?
Ég lít bara á þetta sömu svipu mistöku hann gerði hérna hvaða Íslendingur
spyrir Danmörku. Var ekki Arnur Borg líka? Nei, hann nömbar sá ykkur, hann var á leik hjá Víkingum.
Já, það var samt glendist alveg þeirri umræðu að þú veist, hérna, leikmenn Fylkis og sparkar hún út úr spjallinu og eitthvað svona, að svona var aðeins öðruvísi.
Hvað var svo þurfum?
Hérna, það var Íslendingur sem að, hérna, hver fór óvænt, Ægir Jarl, hann hérna er að spila fyrir, hvað,
AAB? Já, og B, fór til Lyngby hann.
Já, fór á Lyngby leika að sjá vini sinna, hérna, að spila og semst, það er eitthvað rígur hann á milli, hann bara vissi ekki betur. Ég held að Matthías Prest veit ekkit
ríf. Hann er samt að spila ennþá með liðinu þarna og er að
En er þetta ekki gert alltaf þú veist, eins og í hérna, Þýskalandi og svona, þú veist, þeirra
Við erum bara ekki vunni svo
Nei, ég held að fyrst að hann var beðin að koma í myndatöku eða þú veist, þegar hann var að skrifa þetta undir og segja bara, hey, ætlum taka þetta mynd, ég held að honum ekki dottið hann að huga þetta væri eitthvað
bara normalt, sko. Já
ef einhverjum káir hafði sagt hérna, herru, bara viltu gera þetta, en þú veist, Fylkismenn hat okkur og þú gætir og reyna þetta, þú veist, þá hann rauglega sagt bara, næ
þetta ekki, ég ekki ok, þetta er áhverju punktur, ég var ekki beint búin að hugsa þetta svona, mér fannst þetta svolítið skrítið að
hann er bara
Hann er bara með svo góðlegt andlit að ég bara
Það er erfitt að vera illa við
hann Trú ekki hann að vera að reyna að vera með eitthvað starra
Já, ég var ekki heldur bara að það
En ég fattaði ekki alveg fyrir en að hérna, Albert Brynjar saði þetta að ég var búin að gleyma hvað fylgir
sem hata kálska
Og er þetta gott við erum að bæta við Ég held að þeim sé drullu
saman
En það er svona Er þetta eitthvað svona 2002 Jón Skafta
eitthvað Já, fylgir var og hérna klikkaði einhvern veginn ég veit í hvort séð þann
sko þú ef þú var það að gera einhvern sko heimildamynd bara 40 minna heimildamynd þá máttu gera Fylki KR og dómgæsluna í þeim leik ég hef stundum hort á hann að leik
Gilvara
Jón Skaftalegir
Jú. Kristján Fimboða fyrir bakið á Sævari eða ekki
leikur fyrir þyrlu leikin fræga
þetta er hérna þegar hann sko Steini Gísla fyrir einhverja rosalegustu tæklingu sem ég sé Stjáni Fimboða fyrir svakalega tæklingu Valur Fannar fyrir svakalega tæklingu þetta er geðbim
þetta er klikun
Titilinn oftast, byggarinn oftast Þetta er hérna, já Þú vilt meina þeirra að fengið dómarin aðeins með þess að hérna
Shit
Gylfi orða
Hann er til á YouTube, sko, þessi leikur Ég er bara, þetta er 8 mínútur,
held
ég
Já
Svona highlights, þetta er svakalegt, sko
Þetta er hérna, myndurðu setja á Instagram síðan When football was better
Sástu þeirra Steve Nichol tók gassa?
Nei
Hann kýldi hann
Jú.
Og dómarin sagði bara, ekki svona
Tók að svanin
Hann var á gullu sko. Og sko gassaði nefbrotin bara á nefið og hlið og allt sko Og dómarin bara, hei, ekki svona
Ég var búin að gleyma þessi leik og fór ekki eitt núna, fór 1-1 og maður Valdimar sem kom fylki yfir og þeir eru að vinna leikið og þeir eru að vera
Íslandsmeistarar.
Þar til eru 4 mínútur eftir.
Já, Tóti Dan gerir hann smá mistök í viðtal eftir leikinn og sagði eins og það er þið ekkert mál.
Alveg,
við fyrir bara að skaga að
og Óli Þóra sagði
Þóra
hér verður engin Íslandsmeistari nema íþrótta bandalag Akarnas og allir bara ok, yes sir, bara, yes sir.
Þá hélt fólk virkilega að við myndum fara eitthvað að gefa eftir að móti fylki að svo káur
er ekki
minnstum
en hérna sorry, svo klárar nú kannski káur þetta hákádæmi, hvað hérna þeir eru að kæra niðurstöður að hann verð ekki þeim er ekki dæmdu 300 sig
fær Palli ekki nóg af kærum bara í vinn heyri, ég fíla þetta við á þeir bara láta sér ekkit segjast og þeir bara, þeir elska að láta fólki hérna nefnir frá vinna þeir bara dyrka það sko
þeirra helstu rauk eru þau að líkjæri fer að nýta sér þetta að bara, heyrðu, það eru leikmenn meittir og veikir eðalegi meitt marki
helviti vel í langt sko
eins og íslensk íþróttalið hafið mjög efni að ég að finna einhver ný mörg
sko. Svo erum menna hvart að vanti fréttir í íslensk boltan
sko þetta sumar er búið að vera ein sko þetta er svo búið að vera svo mikil snillt
þeir voru líka bara mjög góðir að vera ekki með neinar fréttir svona í júli þú veist þegar að Evrópuleikirni komu og fríin og þjó, hérna Þjóðháttíð, hvað heitir það í alveg? Já, Vestlumar Helgi.
Er ekki bara Eyþór Völer og þetta húpa búpa dæmi hans sem er að stela fyrir svo húnum?
Í raunum við og það tengist raunum að gera svona bestu dildinu, sko. Nei. Hann er meðist að koma á bekkin, mænti alveg út af þessu.
Já, hann er að vera á bekknum allan tíman.
Að meðan það svona, dildin var svona slitrótt og ekkert að gerast, þá bara vorum enn að spara fréttinnar. Svo kom þetta allt bara eins og tífólibomba. Já,
Sjá Jamie, nei, ég er ekki með neitt með þetta. Ég held því sem bara góð.
Ég er komin undir 2002 sko, þetta er svona
ekki. En umferðin, hvernig
erum við að lesa í hana? Við skulum fara að kíkja þess á hana því hún er að hefjast í dag eftir hálftíma, er að vestri KR og svo er þetta, skal ég ykkur segja, K.A. Stjarnan væja sagt áhafur og leikur þar, H.K. Fylkir sömuleiðis í fallbaráttunni, F.O. Valur Breiðablik fram og Víkingur ía við ætlum nú ekki að segja að framarðinni séu eitthvað skildu séu fyrir blikana og alls ekki í raunum veru en samt alveg mjög vinnarlega leikur fyrir Breiðablik erum við að sjá eitt stig í þessu eða liðin jöfnastigum á topnum eftir á mánudagskvöldi
mér finnst þessi framleikur ekkit eitthvað göngutur í garðinu fyrir Breiðablik
ekki göngutur í garðinu menn stuðinni lægri
Já, algjörlega, mína framar er að koma upp reynda töpu á móti skaganum en sendurinn virkar sterkur sem við fengu ég veit nú ekki alveg með hennan hinn leikmanni sem kom að það, var það Daninn?
Daninn, á miðjuna, ég hef ekki hugmynd hvernig hann er, ég er ekki búin að vera mjög hrifin á þessu sendir eða voru hölskinu,
nei, ok
Hollendingum hann það, hann hefur ekki heilla mig
Skora hann ekki í fyrsta leik?
Jú, ég var á leiknum, hann var ég er búin að fara ógeðslega marga hópa sér ekki en hérna en, að, hann er ekki búin að heilla mig mikið hann er búin að spila tvo leiki
en það er mjög auðvitað að fara út
herðu hérna en þannig að ég held að þessi framleikur fyrir Breiðablik sé ekkert grín ég hlakka til að sjá hann víkingsleik víkingur í að því þar get ég alveg trú að víkingur myndi ekki fara heim með þrjústig en að því sögðu
vera heim með þrjústig
já, að fara heim þegar þú fara með henni en að því sögðu að það er bara að segja en saga síðustu ára að borga sig ekki að veðja móti víkingum
Nei, það er algjörlega þannig sko en svona skagalið með hvernig þeir spila og hvað er leggjum ekki í þetta og hlýtur nú að vera ánægð með hérna svona þitt næstu uppáhaldslið eftir Káir undankvöldi að hérna eins og allir góði skaga menn breyttist í Káiring 28 stig og náttúrulega vorum að tala á Jón Þór fyrir viku bara eðlilega sáttur við þetta sko það sem mér finnst aðalega mér finnst þið loksins ég hefði miklar áhyggjur af skaganum þegar þessi þætti fóru hérna í sýningu alveg gríðarlega að nú myndi byrja ég er búin að bíða eftir setningunni skæin á heimi eftir deildi allt sumar ykkur hefur tekist að segja hana aldrei
já.
Heldur bara gengið mjög hreinti verks og unni leiki sko.
Og þeir hafa bara eiginlega nota þess að þætti aðeins með sér það var mikil bara vakning aftur Akranesi,
en ekki samt til þess að halda þeir bara
nei, bara sem bara jákvæðan meðbyr inn í tímabilið tímabilið er bara mjög gott verði ég að segja, bara virkilega gott og þannig er allt í hennu komin útlendingar sem geta eitthvað
fullri
virðingu fyrir öllum útlendingum sem ég fekk fyrir utan einn eða tvo og þeir eru á dögunum að semja aftur við Jónas Val sem bara orðin eitt besti bakvörður deildarinnar
mjög öflugur
er að fá hérna og er að fá menn úr meiðslum. Albert er stutt í hann, hann kom inn á Rúnar í leiknum á móti Fram og nota bene þessi framleikur var mikilvægsta leikur skagamanna á tímabilinu. Einfall út af þess að sko restin af tímabilinu, þessu venjulega tímabili er bara mjög erfið. Það er Víkingur, er það ekki Valur, Breiðablik og KR.
Getur verið. Og það var þetta ekki fyrsta leikurinn
í þeim leikir sem hjá,
já, hjá Skagan
sem, Skagan. Sem
já, það er Ía Breiðablik, svo er það KR Ía og svo er það Ía KR.
Ía KR, já.
Já.
Þannig að ef þeir hefur tapað þessum leik móti Fram, þá hefum við ekki litist að blokkuna svona lokin á tímblinu.
Fjögur leikir eftir það er fjögurast eða buffer í sjöunda sætið, ég meina evra umspilið fyrir þetta lið, ég meina þetta er bara fram úr
algjörlega, ég meina eins og segja, breiddin er aukast, Haukur er komin heim, það styrki lið, það bara komið meiri breidd, bara sem dæmi Hinrik sem hefur verið frábær í sumar. Jón fyrir gætt leif sér í síðasta leika að setja hann á bekkin, bara einfallega að fá aðeins hungur í hann. Hann kemur inn á sterkur og mögulega byrjar hann á mánudaginn. Þannig að það er komin allt í einu samkeppni, breytt, hungur og gott lið.
Í samanlega og bara frábært hvernig Jón Þór er að stýra þessu, þú veist, með þarna 30.000 kerfið þarna, allir einhvern veginn að vinna með hver örum, þess að frábæru bakveri, miðjan eru ótrúlega sterk þegar hún er alveg heil og svo með Viktor og Hinrik hérna. Það er bara, það er alveg eftir og mér veist bara Jón Þór vera öðrum úlustunum líklega bara besti þjálfari sömarsins.
Já, og mest ágefni var markmaðurinn, það er hann sem kannski hefur komið mest á óvart, hann hefur heilt yfir verið bara mjög öflur og þetta.
Já, á þess að byrjaði nefnilega ekki.
Nei, það var komið einhverju leikir og nei, það var ekki verið þessi perióta sem hann hefur verið slagur og hérna, hann átti nefnilega nokkra mjög slaga leiki í fyrra.
Besta sem að geta sagt Árna Marino í sumar er að maður hættur að hugsa hann.
Akkurat.
Þú ferð ekki inn í skagaleiki og hugsaðar, ok, það getur þið tætt en svo þarf Árni að gera, bara, hann er bara í markinu og maður treystir hann.
Og það hafa komið leiki sem hann hefur unnið.
Ja, klálega.
Og það er ekkert, þú veist, það er ekkert lökk á bakvið og þeir eru með, hérna, þeir eru í fjórða sæti, þeir eru með fjórða flest mörkin skoruðu, þriðju fæst mörkin reynda fengið á sig, þeir eru með fjórða besta markamuninn, þú veist, það er bara, það bara lífur ekkert.
Nei, og bara og mjög flott umgjörð, Dino komið flottur inn, það fengið Júka, þarna sem sjúkarþálara sem er, heldur bara einstæð með landinu, það sem hann er bara fullu starfi, þannig að, ég meina, þetta er bara virkilega vel gert
í hann. Var farið í þessa, hérna, þessa KPMG skýrslu á sínum tíma, var það bara eitthvað pæling?
Þekki ekki alveg nákvæmlega söguna á bakvið eða hvað kom út úr því, sko. Nei, það var farið í þessi skýrslu á held ég og einhverju niðurstöðu komu, nú er að koma annar svona fótbolta þengjalegu framkvæmdastjóri Ingemar Eli sem að, fyrir leikmaður okkar sem að
Já. Hann er ekki hérna, skagamaður í grunni?
Nei, við fengum hann undir minni stjórn, það var hann í FH, þeir tók hann frá Siglufyrði.
Já, einmitt
Siglufyrði, já, þannig að en hann kynntist fór strax inn í góða fjölskyldu kynnt hérna konan sem dag er Dótti Guðnáns, þannig að hann var svona, hann var jarðaður strax að kynni sér
grafrendur klár.
Þannig að það er mjög jákvætt bara svona að fá svona sterkan mann úr viðskiptaliðinu til að stýra klubnum sem hefur fótboltalega.
Er þetta business takkur?
Já.
Já, ok.
Það var að kemur frá Æslandir.
Já, ok, vel gert maður. Já, þetta er náttúrulega búið að vera allt annað að sjá og horfa í kringummyndu.
Og nótabinni grunnurinn að þessi peninga sem hafa verið að koma inn af strákunum okkar sem hefur selt út, sko.
Já, en þið náttúrulega voruð, sko, eins og, hefur séð, hérna, þegar Jókerinn kemur fyrst, hvað heitir hún? Dark Knight Rises,
eða?
Já. Hefur ekki séð aldrei
þetta? Dark Knight bara.
Nei, Dark Knight Rises,
Dark Knight Rises er með Bane.
Það er Bane,
já. Hald áfram, fór hann tvisar í bíó.
I always wondered why someone would shoot a man. Before, já, upp á smyndið minn, sko. Hérna, þegar að tala við mafíufóringina, hún kveikir í peninguna þeirra, það var svolítið skæin.
Já, já.
Það er meira ángrýns, það er alltaf sem bara skæin er búin að vera að laga.
Já, ég meni við tölum þetta bara hengt út, þetta voru eyðumörku ganga, bara síðan 2003.
Já, en nú er verið að virkja þessa peninga sem kom inn.
Já, og það var að búa til grunn til þess að byggja á, til að við þurfum ekki að vera ykkur jójó eins og búin vera.
Svo stýttist í næsta þegar að hákom fer og svona.
Nei, nú erum við leikmenn á leiðinu svona, þetta lítur vel út.
Já. Nei, þú veist þér að fer frá sko
akkurat,
já. Það er meiri penningur á leiðinu ekki ámálægt, Guðmund, við ætlum að taka aðrastuð að pásu, taka smá hérna enskjöldu smá, þú bara ræður hvort þú veit áfram með ekki, þú búin að taka allt mikið tíðan frá þér, þú ætlum að fara að finna myndböndu eða eitthvað, þú ætlum áfram þetta er
ónætti.
Þetta er X977. Þú ert að hlusta fótbolti.net á X977.
Það er loka spretturinn, loka nikkurinn, myndu einhverju segja. Ah. Hey,
í mjóðsettinni.
Ég þessi, herri, ég var að kenna manni um daginn.
Nú,
loka nikkinn.
Erum við loka nikkinn?
Já, ég hefði sko gagna gaman að.
Já.
Þannig sagði ég bara, segðu þau. Strókar, ennskjöfdeildin byrjaði í gær, Gulli Jóns er að lappa út úr húsi. Þú ekki hann kjallað fyrir samveruna, minnum aftur á eða einhverja myndir af 74 árgangum.
Þrjú, akkur segir alltaf 74?
Að því að Gulli 74, farðu Gulli. Vídjó 73 Vídjó, ekki frá 73 á 73 árgangunum spila fótbolta. Erum við gær, Manchester United byrjaði með sigri 1-0 í ensku úrvalsdeildinni. Það var eitt af nýjum mönnunum, 2006 sem að skora 870 mínútu eftir sendingu frá Alejandro Garnacho. Og nú rétt í þessu var Liverpool að byrja sigur orð af Ipswich nýleganum 2-0 þar sem að hinn nýhærði Mo Salah skoraði eitt og Diego Jota hitt markið alltaf leikinn
er ekki rétt hjá mér að Mo Salah er núna einn með þetta markameti opnunar leik ég minnir að hann og sérir hafi átt þetta voru með einhverja fimm leiki eða eitthvað
okay. Mann allan í fyrra þá var ég einmitt eitthvað svona að tala þetta
já og hann fyrst hann skoraði þannig hann glæsilegur á velli
herru, mjög fyrst
glæsilegur
hann, ég var mikill mér hef alltaf dreymt um að vera með permanent ég, eða svona þú veist mini-permanent ég held að fara mig vel þess að ég held að vera svolítið öfundsjókur í krullu þannig að smó ég er ekki frá því að sé flottara svona snóða
sérstaklega þess að það var orðið það var náttúrulega bara hjekk einhvern veginn á haustunum þetta lítið bara mjög vel út
á, þetta er geggjað leggur upp og skorar hérna, ég sko ég sammála því að ég held að Mo Salah verði sko koma 30 mörgum í deildinni
já, ok
assist og mörg
hann var frí allt sumar fó bara fekk nýtt hár búin að vera bara í ströndinni hann eini svona eina ofurstjarnan ég held ég fara með rétt með í liðupúliðinu sem búin að vera allan tíman að því hann fór ekki nætt stormót
nú skal við kynna, ég er nú ekki úst, ég er ekki knee-deep í enska boltanum ég held með Blackman Rowe og þetta er algjör svona hobby hjá mér í lengju deildinni í hérna enska ég horfði á Salah í fyrra og mér fannst hann einmitt vera svona aðeins á niðurleið svo skoraði hann eitthvað 70 mörg
já, skoraði þess að 20
en er það villið sem er það?
Nei, sko þetta var alveg umræðan en síðan tók hann svaka sprett en dalaði vissulega kannski með liðin undir lokin en hann bara þess, hann er svo góður að meiri sig svona hvað var að segja slakari
akkurat
Salah er bara svo ógeðslega háttan uppi sko. En ég hérna ég held að muni smóka þetta tímabil ég held að muni smóka þetta tímabil með hárið bara lítur vel
út kvíldur sko nú er ég að vona þetta er svona ég er að svo vona að þessi stóru lið verði bara góð og auðvitað það setjist enginn ekki að maður talar svona um allar helvits annað fótballtadildir en veist, ef Manju vinnur í gær ef Liverpool verður gott Arsenal er að fara að vinna deildina og City verða alltaf flottir hvernig er Newcastle? Geta þeir eitthvað eða?
Já, já, þú veist, ef að trippið verður áfram þá er þetta alltaf leið
okay, en, wow. en,
veist, þeir eru með, njúkvöldu getur stilt upp alveg frábæru byrjunni
ok, en punktur minn sem ég ætla að spyrja ykkur sérfræðingur um þetta er mögulega að verði fleiri en tvö lið í baráttu mennska titilin í ár?
Ég þarf að sjá aðeins mjög spreittinu liðbúl hérna hættuleg og ég þarf að sjá aðeins meira af þeim en það verða þá þeir ef ykkur sko.
Okay. En verður ekki sitt í dent niður en deild bara núna
Nei, þetta verður alltaf ekki fyrir núna, sko. Það eru réttur
að því
Það er september, já
Ég held að sé september
Og geti komið út úr þessu eitthvað um áramótin
Á oktober, nóvember eða hvernig
Ég var einmitt að hérna, segja um því uppbyrðum þetta um að ná á fimmtudaginn, sko Af því að ég held að þú leðir ekki Við munið eftir Juventus Þeir eru bara dæmdir niður um einhverja tvædeildin Það er alltaf var sumar Þú sendir held ég engan niður deild Þetta verður eitthvað stiga frátvartur Og hvað ef að kemur eitthvað Já, hérna, við höfum dæmt þannig í máli þessu ákæru valdi að Manchester City fær hér 45 milljóna punda sekt og þar og missir
96
stig Nei, bara þú veist að kemur eitthvað svona 50 stig
Já.
Og þeir eru eitthvað Ok, ef við var staðgreði þetta og enda þá bara í 17. seti Nei, enda þá, þú veist, við erum með 40 stig í 14. seti
En meina, já Hvað haldið það gerist? Haldið
þessi mjög ekki? Ég sé þetta fyrir mér, eitthvað svona fjársætt sem á að hljóma, sem eru þið brjáluð fyrir Brentford, grín fyrir þeim og þeir geta alveg farið bara í 60 stig en þeir myndu örgulega samt halda sér uppi sko.
Já, já,
einmitt veist, Það er að bila ef þetta sko. En hvernig það myndi hafa áhrif veist, framlegis en svona þetta nýja spurningin hvort að heilin fara og kæri það hvort er endi í svona
hvað heitir svona class action lawsuit að þeir eru búin að vera að svindla allir í deildinni sem eru þá náttúrulega ég er ekki að segja þetta, þetta eru þá dómurinn pattur, að þeir eru búin að vera að svindla þeirn á reglunum og það er bara komið hérna, mál sem að sanna það að heinleginn sem eru búin að vera að keppa við þá eða verið sömu deild, ef að þeir fara eitthvað svona gott að þetta eru eitthvað snjóbolti sem
já, algjörlega
þetta því miður mun hérna
litar
væri óskandir myndu bara drullast þess að klára þetta
já.
Þar að segja deildin og hérna, þeir sem eru að kæra þá sko. Svo endar þetta í kas og þetta
er
Nei, hérna, en ég samanlega, það væri óskandi að það svona þessi stórlið yrðu góð og það var allan gott fyrir Manchester United í gæra að vinna því að ég veit í hvort ég hefði getað bara næstu viku bara, það er bara gengur ekki neitt og hvað því að þeir voru bara, hérna
Mér er það skemmtilegur, setna hálfugur
Já, þú mennur þess
að
horfðu þér
á leikinn Ég horfðu á leikinn, hlusta á ykkur Bjarna
Já
Og hérna samanlega þeir eru komin við varamenn sem geta skorað mögulega Það eru ekki eitt punktur hjá
okkur Jú, þeir bara skoruðu ekki marki fyrir
Nei, einmitt
Vá,
eða það Hvort það var 0 eða 1 eða hvernig það var bara æfðilega
Og ég var líka hrifin að þessum fullamlið Mér þannig að Lenuna það geggjaður í markinu
Þeir eru góðir
sko. Og hérna þeir komist í ákjósanlega stöðu til að skora Þannig tveir á eitt þannig manni hvað hann heitir Alex, sem að gaf hann bara beint á varnamannin Og þeir eru alveg að geta stólið þessu þannig sé En ég er sammálið þér tómi Upp á umræðin og svona Fínt að mann ég ger ekki jættiflega heima Þetta fyrsta leika mútið fúl
Ég er bara ekki svona vera með áskrift
Já, já
Þetta er allt einhvern veginn þannig sko Eru njúkvistlbennið að ég valið var nú að opna þetta Eftir hverju vonastu?
Ég vonast eftir Ég sá að Sérir spáð okkur í top 4 Hérna Ég vonast bara eftir svona þú veist top 6 sko það væri algjörlega stórkostlegt aðalega vona ég að þetta meðsla dóteri grín brandari sem var í fyrra hætti
Þeir voru með að meðaltali 9,8 byrjunleismenn meita á 90% tímilinu og enduðu hvar? 7.
Já,
hvað er þess?
Og hérna
Það er hluti hálfsvöldvöld
Já, fyrst þér Það er nefnilega 11
minn Og hann alltaf tónal í banni sko, hann,
Já, þú veist að hann var inni
Já,
sko,
hann var inni
Ég er hann vandaði sem sagt sko.
Og ég bara hérna, eins og það að halda með Newcastle þá hérna, vonast maður bara eiginlega eftir skemmtileg fótbolta Þú veist að maður komi og hérna gefi þessar tvo klukktíma og maður fá að sjá eitthvað drama, eitthvað aksjón eitthvað stuð sko
Já, og mönnum sé ekki sama
Það
er svolítið njúkustlega DNA sko.
Þannig að hérna
já, ég, meni,
ég er alveg bjartsýn skilur við, ég er bjartsýn sko
Já, go out there and have fun but it's only fun when you're winning sko. Það er alveg saying
Allur skítur flýtur í velgjum
Já, ég meni að þau vera að vinna til að þetta sé gaman
True
eins og
þeir blappum en þekkið
já, við ekki þú að gera því
en, hérna, ég hef engan bara engan sko
nei, þú veist, getið alveg spila skemmtilega bolta svona,
en, já, svona, já, bara
en hvað er með þessa peninga, okkur heyrir maður alltaf að Newcastle sé bara ríkasta lið í heimi en það er það bara fænað sem fælplöð sem er að
já,
PSR Profit and Sustainability Rules það er það sem hefur verið að lita að þú sagðir hérna áðan þegar við vorum með slökkt á mikrofónunum að var svo byrjað með okkur að var ekki veist, það er engin enn pappi kominn, það er engin veist, eitthvað svona hjút sko. Það er alltaf kemur til vegna þess að það er alltaf að passa sig á PSR og þess vegna eru hérna, hefur henni verið ekkit stór reisastór gerst dýrasti leikmaður sem verið keftur í Premier League eru reyndar innan deildarinnar, Dominic Solanke frá Bournemouth til Tottenham fyrir 55 milljónir síðast í fyrra vakur voru þrýr keftir á 100 milljónir sko. Eða svona yfir á almanaksárnum var ekki eins og í janúr að hérna, næst dýrastur á 54 er Pedro Neto sem hefur spilað 40% leikja sem það síðustu þrjú ár alltaf meittur sko og meina svo sko, hérna, Julian Alvarez fer fyrir 64 Musa Diaby fer fyrir 50 Michael Olise fer fyrir 45 hann að fyrsta sinn ég ætla ekki að segja að hún sé sko eitthvað stær á nullinu deildin með kaup og sölur En PSR er að hafa svo svakalega mikil áhrif sko. Og það er svona að það getur njúkastlíki keppni Þegar þeir eru alltaf new money
Já, já, og við erum nú svona aðeins að reyna að svindla á þessu Þarna með Sela
þú veist, það er eitthvað svona sátt í fyrirtæki og hérna hefur sínar 1200 ræður á X-inu og eitthvað, og hérna við erum eitthvað að reyna að komast framhjá þessu og eitthvað þannig að reyna að kaupa en hérna þetta virðist vera helviti sterkt regluverk, þannig að veist, ég meina ef það væri bara þú veist, svona eins og hérna fjölskylda sem á stók minnir að þessi máli við þessu að því að það er ríkasta fjölskyldan í Bretlandi eða Battery 65 og eitthvað hannig, þau eru sérst að reyna sko, þau vilja koma með pening inn í félagið, veist, þau vilja komast upp í úrvarsdeild en þau geta það ekki.
Já, þetta er ennþá harðara neyri sko.
Já, miklu harðara neyri og þau vilja sérst að breyta þessu bara, þú veist, ef þú átt ríka þú veist, eigendur, þá máttu bara eyða, bara gjöra svo vel, þú veist, það er bara, it's on them. Það er ekkit skiptir einhver máli hinnángin.
Þetta er alltaf orðið svo bilað því að ég veit í hvort þú fylgst eitthvað með Aston Villa og sem Douglas Lewis. Mm-hmm. Douglas Lewis er alltaf bara eitt besti miðjumaðurinn í deildinu á síðustu leiti. Algjörlega stórkostlegur. Hann er seldur í pakkadíl með kærustunni sinni Alisu Lehmann til Juventus. Mann ekki nákvæmlega fyrir 42,4 miljónir punda. Leikmaður sem Aston Villa vill alltaf alls ekki missa að fara til einn Champions League. En þetta var PSR dæmi, þú veist, bara það kemur ykkur gæði með svona grænt def og svona reikningvél sem gerir svona, svona stóru handfangi, segir, herðu, við getum ekki haldið Douglas Lewis, við erum að selja nút á PSR og Una er bara eitthvað, porqué? Bara eitthvað af hverju?
Good evening.
Good afternoon. Af hverju þarf ég að selja hann? Annars bara, hérna, munum við missa stig. Jæja, ok. Herru, hvernig var það að fá? Herru, við erum með hugmynd að kaupa hérna Amadou Onana frá Everton. Já, hvað kostar hann? 50 miljonir.
Sama.
En getum við ekki haldið þeinum kallum? Ja. Nei. Greiðsludreifing.
Nei, er þetta bara komið
þetta? Þetta er bara dæmið. Þess vegna er allir í Chelsea með 8 ára samninga.
Já, já. Svo er náttúrulega líka þetta sko, einhvern veginn að við þurfum að selja, sko, hvað þurfum við, 35 miljonir eða eitthvað til að, þú veist, missi ekki stig núna, þá þurfum við að selja uppbalinn.
Já, einmitt, það er það sem er verið að gagna núna.
Mér er það langt, mér er það bara ha, what? Já. Og þannig bara þú veist eins og þegar við fórum á hérna Newcastle Vestham í fyrra eða sem stóð síðast tímabili þá hérna í raunni þú veist, maður finnur þú veist, Bruno Guimarães, Alexander Isak og Gordon, þeir eru þú veist, þeir eru untouchable, það er bara wow, þeir eru geggjaðir. Svo koma upp aldrei strákanir, það er bara það er allt annað væp í kringu þá en við þurfum að selja einn af okkar veist, til að standast einhverjar reglur sem að make ekki alveg sens sko, og þú veist ég meina þannig að
ég hugsaði ekki að er þegar að De Ligt kom inn á hjá Manju ég sagði, þetta er líklega mest spennandi kaupin í, sem að ég sá í sumar þá er þegar að De Ligt varnamaður var að fara í Manchester United.
Já, þegar þú segir það sko
ég bara, hann á flottustu Instagram tæklingu sem
að
til
er. Já, líka bara að maður er búin að fylgjast með hann og svo einhvern veginn lengi, hann var svo góður ungur
og eitthvað. Emmitt. Nei, ég meina, þú veist flest svona mest spennandi kaupin eða svona fyrir þá sem að fylgjast með þessu eru hluti af því sem að stóru liðin er að kaupa og Ricardo Calafiori, mjög flottu varnamaður en kannski ekki með sama feril, eins og þú ert að segja þú ert búin að fylgjast og við erum búin að fylgjast með delikt svo svakalega lengi, mannstu setja ég búin að kaupa eitt strák sem að eiga lengi veit hver er nema þessi fjóri sem að horfa ála líka en þá emið að því hún náttúrulega bara ekki aðgengileg alla það sem myndi sko, leiðu búin að kaupa null kalla
ég sá hvað þeir eru eina liðið í top 5 deildum sem er ekki búið að kaupa leikmann.
Já. Og stuðningsmenn Liverpool er ekkit sérstaklega hrifnir af þessu, sérstaklega þeir bjuggustu svo miklu því að Michael Edwards er komin aftur.
Já,
en hérna, það dettur ykkur inn á
endur. Nefndi þú áðan, varst að tala að mögulega var þetta ástæð fyrir að Klopp var að fara, hann hafði bara séð hvað var að stefna.
Ég var nú bara svona í framhjólaupið, þá var ég, þú veist, bara, mér finnst náttúrulega ógeðslega skrítið að Jürgen Klopp hafi hætt.
Já,
bara, ég bara einhvern veginn, og það bara gerðist og einhvern veginn og eitthvað svona en, veist, og mín kenning er að það er eitthvað meira á bak það að en hann sé bara eitthvað veist, að ég er bara alveg brunnin út sko, bara, svo bara horfið á síðustu leikinans mér fannst hann ekki, þetta var ekki mjög þreyttu maður sko.
Við býðum eitthvað bókinni,
ég ætla að býða til myndinni og hérna
ég er enda líka
og hérna og það sem ég er bara að spá í, þú veist, að þið er ekki búin að kaupa neitt.
Já, ég mitt,
og þú veist, að bara sá hann, þú veist, í hvað stemdi og hugsaði,
Nei. Sko, fyrsta sem hann sagði var, við vorum að plana næsta tímabil því ég hugsa að ég nenni þessu ekki enn einu sinni eitthvað sem þess. Mér minnir að það var fyrsta sem hann sagði þegar hann ákvaði að hætta, það var tilkynnt.
Og þú veist, og þú sér bara, já, just so know, þú veist, þá er þetta PSR-reglur og við verðum að selja Alexander Arnold helst til að, þú veist, 80 miljónir, það bara eru reynar 80 miljónir í kassan í bókvöldið, sko. Og hérna, og þú getur keift kannski einhvern frá sáðundunum á greiðsildreyfingu.
Ok.
Og Simon Pay.
En þetta er bara svolítið svona Simon Pay deildin,
sko. Já.
Nei, þetta er spes. Herri við, fyrir svona að slúta þessu valur, eitthvað svona skilabóð sem vil koma með til þjóðarinnar?
Farið á völlin. Þetta er ógeðslega gaman á...
Af hverju ekki löngu búið að ráða þig eitthvað hjá ETF? Þú ert bara svo, þú ert svo jákvæð.
Já, ég er svo jákvæð.
Þú heldur svo mikið með deildinni.
Já, það er samt ógeðslega gaman á völlin. Nei,
það er ótrúlegt.
Alls ekki, ég er mikill
aðdáði vals. Hlustið á innkastið.
Það er sögum að búið í borg því ég var lítið og svona. En hérna, ángríðis fara á völlin, það er ekkit eðlilega skemmtlegt.
Já, það er ógeðslega gaman og hérna, eins og hérna, á Valur Breiðablík þá var
náttúrulega
fór á vinstri kantinn, mætti þar Birki Már Sævarssyni sem að og það er til mynd af þeim nýri Val það sem að Kristoffer er í hana sem búðum í borg og hérna, eitthvað svona
hérna, sögulínur þá
var það? Já, þú veist, þetta er bara, þegar ég er allstað sögulínur í þessu og ef þú ferð á völlin og heyrir ýmislegt og ferði bjór og þetta er bara
Það var þetta ekkert úr þessu, hérna
Er þetta flottu þáttir, þú skulum ekkert
Já, þarna
Það var einu umferð sem að maður tegja Ég fór að fylgja svöldin og gæti ekki fór á blástinn
Ég held að okkar menn á hverjarskotunni sé bara svolítið rifnir að bestöldinni Þegar við erum bara að herra, jú, við förum að skoða með þetta Blikk, blikk
Sendum einhvern tölvupóst og látum þetta aðeins svona fréttast En við gerum ekkert í því Það gerðist í fyrsta sinn núna Ég var alveg breiðblik að ég var heilan hálfleik með bjórum minn að það var svo kalt
Já.
Og ég var í svo lélum vellingum
Já, svona,
Það sem Matthildur stal mínum á þjóðatíð Matthildur, ég vil gjarnan fá vellingana mín aftur
Já
Það er komin þessi tími árs að hérna, þú ert að vara í þykku vellingana.
Er stutt í að maður fara í Sintamannjúlpuna?
Já, já.
Ertu í klubum?
Nei, ég er í æsruklubum, en ég á Sintamannjúlpuna.
Það hefur verið þetta réttlætana á Valur Breiðablík.
Það er svoleiðis. Sko, þetta var mjög skrítið að því að Valur Breiðablík, þú veist, valsveður og eitthvað svona, maður bjóstu við að vindurinn og rigningin væri svona í baki.
Akkurat, nei, það var ekki.
Það var inni
Já.
En við fengum Gulla Jón sem er að auðlýsa drefnin En við setjum líka fyrir réttum þetta En við vitið að hann af því og gaman að heyra það Arnór Bjarki búið að fresta þið til nýs ás Því að körubolta þættinir þurfa að koma stað hér Á sportinu fram að jólum Benni, Valur, takk kjallaði fyrir samveruna
Takk fyrir mig
Takk fyrir hvað þú ert Takk fyrir að vera með okkur einn dag Við verum hér aftur eftir 6 og 22 tíma Þangað til, aðvanda, verðið sæl